David og Dennis. Vi sidder hernede i min mors garage. Vi lige spiser pizza, og vi har set en
lille.
Han vil gerne fortælle jer alt om. Hold nu din kæft, Dennis.
DVD Podcast.
Velkommen til episode nummer 98 af Dobbelt-D's Definitive DVD Podcast. Mit navn er Dennis Rosenfeldt, og foran mig sidder
David Bjerre.
Ja, og som lovet er vi tilbage med flere gamle film, men der er også en lille smule nyheder i det her program.
Der kom lige et par spændende ting, ikke?
Jo, det gjorde der. Så både D og D har set farlige film om farlige fisk. Og der er også sket det, at King Kong, han har fået en søn. Altså, der er ingen, der ved, hvordan. Eller det kommer vi måske ind på.
Det kommer vi ind på, Baul.
Og så er Steven Seagal jo, hvis man ikke skulle vide det, en sexy mofo.
Det er han.
Og så fortæller...
Så har du hørt den der Prince-sang i hovedet. Sexy mofo. Kan jeg ikke sige det, men...
Sexy mofo. Kan du ikke huske, de lavede den der?
Ja, ja, ja.
Og så er det jo sådan, at Michael Douglas... Som, altså alt hvad han siger, skal man jo lytte til.
Ja.
Så nu fortæller han os altså om, hvor stemt det står til i Japan.
Simpelthen.
Så det er dagens program. Vi er en lille smule forsinket.
Oh, here it comes, here it comes, here it comes.
jeg vil bare sige, at for en gang skyld, er det ikke Dennis Rosenfeldts skyld. Det skulle jo ske.
Jeg må tage det fulde ansvar for forsinkelse i den her omgang her. Der var lige lidt problemer på hjemmefronten, der skulle klares.
Ja, jeg vil sige, det er mere end legitime årsager. Ikke af mine, ikke er det. Men jeg synes, du er lovligt undskyld.
Tak.
Men jeg vil bare lige... Og er det ind, er det ikke?
Og samme grund er jeg også lidt grog i hovedet i dag, så folk må lige bære over med mig.
Så det er mig, der skal bære læsset. Åh, Gud hjælper os alle sammen.
Specielt mig.
Ja, specielt dig, der sidder her i lokalet. Åh, Gud.
Alright,
men inden vi går til filmene, så har vi lidt feedback-stuff, vi lige skal have taget os af. Yeah. Først har vi fået en mail. Skal jeg tage den, for det er jo mig, der bliver angrebet i den.
Ja, det kan du godt, ja.
Okay.
Men prøv at læse det helt, overskriften helt så præcis, som der står.
Ja. Ris og ros fra den anden side af sundet.
Jylland?
Ja, det må det jo være.
Hvorfor står der så et andet sprog i introen?
Ja, der står tjenere det og det.
Vi har svenske lytter, Dennis.
Det er ret vildt. Yeah, altså jeg forstår ikke svensk, så jeg er meget imponeret, at der er nogen, der gør det omvendt. Men
alright, det er alle Loftager, der skriver til os.
Han er vist nok dansker.
Alright.
Bosat i Sverige.
Alright.
Det kan han jo ikke gøre for.
Simpelthen.
Han skriver: først må jeg lige rose David med support for Dennis for hans glimrende anmeldelse af Starship Troopers, som er en meget smuk film på alle måder.
Vi kunne jo ikke være mere enige.
Det kunne vi ikke. Jeg ved nu ikke, om jeg opgraderer til BD. Jeg har den jo på Laserdisc, og film skal jo som bekendt ses på Laserdisc eller VHS. Jeg tror faktisk også, jeg har den på VHS. Nå ja, så har jeg også DVD'en. Så må vi
altså,
til...
Altså, hvis jeg må have lov til at indskyde her... de er sgu... altså, de har ikke gjort så meget ved den, som jeg nævnte, men når man ser sådan et angrebsscene med de her box i high def, det er godt nok... Det er nice. Godt nok hele prisen værd, det er det altså.
Ja. Det er også bare dejligt at have det på Blu-ray.
Ja, det er det.
Jeg ved godt, jeg er lidt en sucker for det, men jeg synes, det er dejligt. Du har flere Blu-rays end mig, jo.
Ja, sådan er det.
Så må vi til det kedelige, men lidt ris må der være plads til. Dennis, du tager fejl. Angående Southern Comfort. Southern Comfort er og bliver en fantastisk film. Det er selvfølgelig ikke Hills bedste, men manden har jo også lavet to mesterværker. Et næsten mesterværk og en god portion rigtig god film, som den skal konkurrere med. Top 3 for Hill er... Red Heat.
Det var altså etteren.
Det er etteren. The Warriors og Hard Times. Nu har jeg aldrig fået set Geronimo, så dens kvaliteter skal jeg ikke kunne udtale mig om. Derimod kan jeg anbefale Wild Bill, som han lavede mellem Geronimo og Last Man Standing. En alt for ofte overset western fra 90'erne, for det er muligvis den tredje bedste western for det årti.
Okay, hvad er de to andre?
Ja.
Danser med Ulle.
Unforgiven. Unforgiven må være den ene, ikke? Så er der vel ikke flere. Nå, Wilders again. tilbage til Southern Comfort.
Young Guns. Nej, den er 80, ikke? Er den 89?
Nej, den er vist 90.
Den er 90.
Jeg tror, den er 90. Alright. Og så er Young Guns 2, det er vist 92 og sådan noget. Tilbage til Southern Comfort for rundt af. Den danske titel er Manøvre med døden.
Hvad hedder...
På kanotur med døden. Deliverance
hedder
Volcano
Tour. Nej, den hedder ikke Volcano
Tour. Det gør den.
Der er ikke noget, der hedder Volcano Tour.
Det er der, og det er derfor, så den Comfort hedder Manøver med Døden, sikkert.
Oh my god. Okay, right, great.
Den er ude på dansk DVD med den titel. Hvis jeg husker rigtigt, er det On Air, som har udgivet den. Så vidt jeg husker, er det en OK udgivelse billedkvalitetsmæssigt. Og det nævner Allan selvfølgelig, fordi, altså, som jeg sagde, der ikke var undertekster på den engelske udgave.
Right,
jeg gætter
right,
på det derfor, fordi right. At den store OKP, den engelske, men der var bare ikke nogen undertekster. Og så slutter han af med at sige, tak for et godt program, og tak for, at I indimellem ser visse film, så vi andre slipper for at se dem. Med venlig hilsen, Al. Godt. Nu skal jeg jo lige give svar på tiltale. Inden, vil du sige noget først?
Er det Al, eller er det Allan Loftager? Fordi det ser ud som, det lille L.
Ja, jeg tror, det er hans...
Det er Al.
Det er hans homie-navn.
Hans ghetto-navn.
Ja. Yeah. hans street cred name.
Check it away, Dennis.
Hvad hedder det nu? Ganske kort. altså nu har jeg jo ligesom anmeldt filmen, så jeg vil bare
lige have Askes kommentar Ask på Facebook.
Var også på Facebook ude
Ask Hasselbalg
ude og med riven og beskyld mig for at have taget fejl. Det gør jeg jo selvfølgelig aldrig. Men nej, det som vi faktisk snakkede om i All Seriousness, det er, jeg har først set den nu. Det er første gang jeg ser Southern Comfort. Og der er altså nogle gange noget andet over film man har set, da man var lille eller da man var yngre. Og man har, altså, for at tage et andet eksempel, jeg er ret sikker på, hvis jeg så Bloodsport første gang nu, så er jeg ikke sikker på, at jeg vil have så intenst et kærlighedsforhold til den, som jeg har, fordi jeg så den første gang, jeg var 6 år gammel.
Men det er ikke kun det, det er også det der med, hvor du har set den i forhold til andre film. Hvad
ja,
du har set
jeg har
først,
set en masse, inden jeg ja, ser den her. Ja.
Det har altså en vis betydning, ikke? Altså, hvis man ser Godfather 3 som den første film, jamen, så kan jeg absolut godt se, at man tror, det er et mesterværk, og så sætter man sig ned og ser de gamle film. Ah, okay, altså, det har jeg jo set, ikke? Men hvis man har set min rigtige rækkefilm på en rigtig måde, ja, jamen, så har man en anden oplevelse af det, ikke? Så det er helt naturligt.
Så jeg holder fast i min mening. Udover det, så vil jeg sige, at det er en helt forkert top 3 for Walter Hill. Det hedder...
Go! 48 Hours, hvor er den henne?
det hedder selvfølgelig Warriors 48 Hours. Og så Red Heat.
Red Heat.
Altså, jeg synes, Warriors er bliver hans klart mest vellykket film, både historiemæssigt og skuespilsmæssigt. Så jeg elsker 48 Hours, fordi Nick Nolte er the man, ikke?
Ja.
Og så Red Heat, den er skide sjov. Altså, Geronimo hader jeg mere end en...
Jeg fik aldrig set den, dengang vi lavede vores Joe Alves interview, der nåede jeg simpelthen ikke at se den, men han var jo ikke så glad for sin... For ting, nogle ting i den.
Nej. Altså, mit primære problem med den var, at jeg kedede mig grusomt. Ja. Altså.
Det er også det med problemet, når jeg kigger på sådan en som Wild Bill. Altså, den er virkelig... God damn, den er svær at samle op af den, ikke?
Jo, den er lidt...
Og ikke fordi jeg ikke tror på, at den er god, men oh God, man skal nok tage sig sammen for...
Altså, gå til de der...
Ja.
Jeg holder fast i min mening selvfølgelig. Jeg synes ikke, det var en imponerende film, og jeg vedkender, at havde jeg set den på et andet tidspunkt, kunne det godt være, at jeg havde haft en anden oplevelse. Men jeg synes, at Deliverance, nu nævner Aske, han synes, at der er noget meget mere med den paranoide tone i den her film, men hvis jeg keder mig, så er det sådan lidt ligegyldigt, ikke? Men jeg synes heller, man skal se Deliverance,
det som er et mesterværk. Men under alle omstændigheder siger vi tak til Allan for awesome feedback.
Helt sikkert. Ja. Jeg vil da gerne høre noget, så jeg kan være uenig.
Det er det. Dennis,
ja?
Du ved jo godt, at vi har en voicemail-adresse, ikke?
Jo.
Som jo befinder sig på 36 96 08 84. Og det er jo meningen, at lytteren skal ringe ind og lægge en voicemail, som vi kan tage med i showet, så vi kan spille noget lyd, sådan, så alle er glade, ikke også?
Ja.
Vi har pointeret det før, og alligevel er der ingen, der gør det. Så nu...
Har vi
et lydklip fra vores voicemail, der viser helt præcis, hvor desperate vi er for at få voicemail. Nej,
det vi bringer det.
Det kommer her.
Jeg ringer angående noget rideferie i Spanien. Hvis du vil ringe på 45 27 15, eller på 50 51 40. Tak.
Sådan der.
Sådan. Eksklusivo.
Rideferie i Spanien, du.
Det er... Prøv at hvad... Okay. Helt seriøst. Take it down. Hvad helvede er en rideferie?
Det er hvor man rider.
Jamen, altså, så bor man på en hest, eller hvad?
Jeg ved det ikke. Lad os komme bare ned og ride heste.
Det er simpelthen... Prøv at det er det underligste. På rideferie, og så i Spanien, hvor der er mega varmt, mand. Det giver ingen mening.
Jeg har ikke ringet til nummeret for at få mere opklaring på
altså,
sagen.
Altså, vil hun ride Spanien rundt? Altså, ligesom du ved, men jeg tager på cykelferie, så cykler man landet rundt. Så hun skal ride Spanien rundt.
Gæld lytter, hvis I synes, den her samtale er mærkelig, så er det jeres skyld.
Ja, I kunne bare ringe ind og tale om andet end rideferie. God damn it.
And on that note.
On that note, så skal vi videre til, til den sektion, som hedder nye film.
What? What? Er der ingen gamle film?
Du kan tro, der er gamle film.
Jeg er lige vores instillerede lille.
Ja, det er meget. Du kan tro, at der er gamle film i dagens program. Der, ej, der er sket det, at der er så lidt nyheder kontra gamle film, som vi har set i løbet af ugen. Som vi har set, selvom de er gamle. Så derfor så har vi besluttet os for at lægge nyhedssektionen først.
Alright.
Og den kommer altså lige efter en lille pause, selvfølgelig.
Først. Alright, here we go.
How do you do, Mrs. Leach? I'm Harvey Manfred-Jensen. And I'm with the CIA.
CIA?
That's correct, ma'am. I was just telling your husband here before I had to go to your beautiful bathroom. We've got a high-ranking KGB defector in a safe house near here. We're debriefing him as of now, and we're just checking all the houses in the neighborhood.
For what?
For KGB.
Is there any danger?
No, not now. We just want to keep everyone informed. So, Archie, thanks for the drink. Sorry to have troubled you folks. I'll see myself out.
Keep everyone informed?
So there's no panic, ma'am.
But isn't it a secret?
You have no idea how secret.
Well, why are you telling everyone?
It's a smokescreen.
What?
Double bluff. Look, you obviously don't know anything about intelligence work, lady. It's an XK Red 27 technique.
Den første af de nye film, vi skal snakke om den her uge, Dennis, den har vi jo stiftet bekendtskab med før.
Ja.
I det, at den, nu vil jeg ikke afsløre noget upfront her, at den var på enten min top 25 eller bottom 25.
Ja, det bliver nok hurtigt afsløret, når vi siger titlen. Jeg vil gerne, okay, lad mig lige lave en indledning, inden jeg siger titlen.
Ja.
Altså, den var jo på en af dine lister.
Mm-hmm.
Og jeg var ikke helt sikker på, om det kunne være så godt eller slemt, som det stod til.
Ja.
Så da jeg sidder sammen med vores gode fælles bekendt Lars D, mm-hmm. så siger han, lad os lige se den her film. Og det gjorde vi så. Og det var Piranha
3D.
Ja, ikke i 3D.
I så den ikke i 3D.
Nej,
men
den hedder 3D.
Piranha 3D.
Ja, ja. Så det er altså den fra 2010. Og så kan vi godt afsløre, at for nu har vi ligesom nævnt titlen, det var jo din bottom. Og jeg tænkte sådan, kan det være så slemt, som David synes? Og det skal vi nok vende tilbage til, når jeg så har set filmen.
Wonderful teaser.
Omtalt den, ja. Det er jo filmen fra 2010, som er et remake af den gamle Joe Dante, som er
hvor
et...
Hvor godt husker du den?
Jeg husker den som sjov. Jeg kan ikke huske den så godt. Jeg husker toeren af Cameron som forfærdelig. Men,
fortæl dig historien på, kan du huske det?
Altså sådan princippet er det samme, men jeg skal nok komme ind på nogle af de sådan lidt større forskelle. Men altså,
okay.
Konceptet er jo, også i den gamle, at det er et rip-off af Jaws. Ikke?
Ja.
Og her er det simpelthen historien om den her lille by, Lake Victoria, som er sådan et meget populært for unge mennesker, der kommer, når der er spring break. Og,
spring break by, ja.
Ja, og fester og giver en gas. Og det er jo altså meget dejligt, bortset fra, at Matt Boyd, spillet af Richard Dreyfuss, er ude at fiske, taber en ølflaske, som rammer havbunden, og det er altså nok til at starte en katastrofal kæde af begivenheder, som frigiver nogle fortidshistoriske piranha-fisk, som er meget slemme. Det kan du ikke huske.
Cricket.
Okay, så har vi Elizabeth Shue, som spiller sheriffen i byen, Julie Forrester, og hendes søn, som står for at skulle babysitte sine to yngre søskende, men det gider han ikke, fordi han bliver tilbudt at være location scout for et, jeg vil ikke kalde det porno crew, men et
Girls Gone Wild.
Ja, Girls Gone Wild crew. Som bliver ført an af Derek Jones, spillet af Jerry O'Connell, og så to babes. Den ene er Kelly Brook, den anden har jeg ikke set noget før. Begge to har mere silikone end... Ja.
Yeah.
Og Ja, og han er ude med dem, og der er piranhaer, som altså kan æde et menneske på 10 sekunder, eller 2 minutter, alt efter hvad historien påkræver.
Ja, og samtidig æder de kun noget af mennesket, ja. Hvis det er mere cool, at der kommer et halvt menneske op, eller
ja,
sådan noget, ikke?
Præcis. Ja. Det er meget vigtigt at have med, fordi det er dejligt, når der er kontinuitet i historien. Så har vi, ikke mindst Christopher Lloyd, som spiller Mr. Goodman, som tror, han stadigvæk er i Back to the Future. Det er han dog ikke, men han er en ekspert, som kigger på de her fisk og siger, de er farlige, hvis man skulle være i tvivl efter de her 1 milliard mennesker.
Ja, ikke mere historie.
Ikke mere historie nu. Holy crappy Patty, you weren't kidding. Nej. Det her er en katastrofe af en film.
Prøv at sætte overskrift på, hvad synes du var den største problem, hvis du bare sådan kigger på den som sådan en klods?
Det er, at der er ikke nogen scener i filmen, der er kun begivenheder. Altså, der er ikke sådan, der er ikke den her følelse af en scene, hvor du kommer ind i scenen, der sker et eller andet, der er en midte, der er en afslutning af scenen og sådan noget.
Det er vildt. Så leder videre til næste scene.
Ja, præcis. Så der er sådan en chain of events. Det er der ikke. Der er bare begivenheder. Hele tiden bare begivenheder. Det synes jeg er et major problem. Så er der ikke nogen karakterer. Filmen kan ikke finde ud af, hvem der er dens hovedperson. Fordi den ligger lidt op til Elizabeth Shue på et tidspunkt, fordi hun er også.
Altså Jaws får nu siger, det skal være hendes karakter, ikke? Ja. Fordi det er Brody i den, ja. Og sådan noget, ikke? Men alligevel så switcher den jo mere over til sønnen, ikke? Sådan, ja.
Og så har jeg også det, at det føles faktisk som om, at den her film kun er første akt. Fordi hvis vi antager, at historien skal være, at vi skal deal med de her piranhafisk, men det begynder de faktisk først at gøre i de sidste 10 minutter. Fordi at der, altså der, hvor det begynder at gå amok, det burde jo være midten.
Ja,
eller slutningen af første akt, burde der i hvert fald også ske noget, som der ikke rigtig føles som. Altså, den bliver ved med at trække ud, og så skal vi have de her softcore-sekvenser, som også fylder unægteligt meget, og ikke har noget formål, og filmen spiller kun en time og 24 minutter.
Altså, de vanvittige uerotiske, de der under underwater shots.
Ja, ja, men, men også bare det
med,
der flyver rundt. Men det er også mere det der med, at det har intet formål. Nej. Altså, en ting er, at man gerne vil have en erotisk scene i sin film, hvis det har et formål. Men her er det vitterligt bare sådan. Ja. Det er fyld, altså, det gør ingenting.
Silikonefyld.
Silikonefyld i allerhøjeste grad. Og så igen, der er ikke nogen karakterer. Det den også gør galt, og det som Jaws gjorde rigtigt, det var jo, at der var ikke så mange drab i Jaws, og hver drab, der var dramatisk. Her, der har jeg ikke tal på, hvor mange der bliver nakket. Og det er ikke nødvendigvis positivt. Body count er ikke, altså, for det er jo ikke Rambo, det er ikke Expendables eller sådan noget. Hvis jeg skal se de her mennesker dø og føle noget for det, så er jeg nødt til at vide, hvem de er. Og her der er det bare sådan et stort blodbad, og alle karakterer handler ulogisk. Altså sådan Wing Rames-karakteren, der på et tidspunkt løber ud i vandet med sådan en motor for en båd. Og det, man kan ikke sådan specifikt fornemme, hvem det er, han vil redde. Han laver bare sådan et dumb heroic move, og står midt i det hele. Og man bare sådan, hvorfor gør du det der? Eller skyder ned i vandet. Mens der er mennesker, der løber rundt omkring.
Ja, bare sådan en shotgun.
Ja, som altså skyder med havl, der spreder sig. Plus at vand jo stopper kugler, det ved vi jo fra Mythbusters.
Oh, thank you, sir, thank you.
Og så en forfærdelig plat slutning.
Ja.
Og bare altså også dårligt skuespil og sådan. Det, jeg kan slet ikke tro, at det er ham der, Alexandra Aya, eller hvordan man nu udtaler det, som jo har lavet, jeg har ikke set hans Mirrors remake, men han har lavet Hills of Eyes remaket, som jeg rigtig godt kunne lide, og så har han også lavet Attention, High Tension, som jeg synes var en fabelagtig slasherfilm. Så det her, det virker totalt amatørisk.
Altså. Mit største problem med, og jeg tror, jeg nævnte det, da vi snakkede bottom 25-listen, det var det der med nej, jeg kan ikke huske, om jeg nævnte det. Anyway, det var det der med tonen, at den var så grotesk blodig, at den var så overdrevet blodig, sådan, så det blev ubehageligt, ikke fordi der er meget blod nødvendigvis, bare fordi det virkede så unuanceret, så dumt, og altså det der med, at der er en her kvinde, der får, får det her forfærdelige udtryk i øjnene, og så først der går det op for hende, at det er en fisk, der er ved at bore sig igennem hendes hoved bagved, og så kommer ud af ansigtet, ikke? Som om hun kunne reagere og gøre noget som helst, hvis der var det, ikke?
Ja.
Eller de der folk, der bliver hævet op som sådan nogle skeletter med kødrester på, bunden af dem og toppen af dem er almindelig, ikke?
Ja.
Og så ligger de der sådan obviously skåret ned i hul i båden der, sådan så den rigtige krop er nede i, og så lader der fake skelet foran, ikke? Det er ikke så særlig godt lavet, og det virker bare så grotesk og overdrevet, altså. Og så holder op med at virke, ikke?
Jo. Altså, for mig er det sådan ren studie-amatør-team, fordi at gore er godt nok, hvis jeg kan godt lide blod på film, men det skal være forbundet til en historie og til nogle karakterer, jeg synes om.
Altså, vi behøver ikke gå længere end til RoboCop, som vi havde for nylig, ja, hvor vi var grotesk blodet i nogle scener, ikke også? Men hvor det karakterer, du bekymrer dig om, de situationer, du forstår, der er logiske, der hænger sammen og sådan noget, ikke?
Ja.
Og, okay, der er stadig nogen, der kan se den og synes, det er forfærdeligt, men vi kan se den for det, den er, og kan gennemskue det, ikke?
Ja.
Så når vores politimand i starten bliver slagtet, så føler vi noget for ham, fordi at vi ved, han har en familie hjemme, der elsker ham. Vi ved, han er en
god person.
God person og sådan noget. Vi vil gerne, vi holder af ham, ikke? Men når der er en tilfældig babe, der får spist sin røv her, mens hun ligger i sådan en gummislange ting.
Så er man bare sådan, who cares?
Jeg har aldrig set hende før, jeg kommer ikke til at se hende igen. Så,
who cares? Ja. Men det er rent, altså, det er nærmest en showreel for et make-up firma, men bare ikke en særlig god showreel.
Nej, fordi så er der så også så meget CGI, ikke? Som er så dårligt lavet, ikke?
Helt exceptionelt dårligt lavet. CGI. Og det hjælper ikke, at det skulle have været 3D, og så ikke er det her, og derfor ser det sådan lidt underligt ud.
Jeg ved ikke, om det er også bare, om det er en defekt af det, at den måde, de laver 3D på, når de, jeg ved ikke, om det er derfor, men de der fisk ser ud, som om de ligger ovenpå billederne, ikke?
Ja, de er bare klasket på.
Ja.
Ej, det er virkelig dårligt, altså. Det er virkelig, virkelig en katastrofalt dårlig film. Altså, den havde klart været, der var trang på min bottom 10, men den havde nok været der alligevel. Der var et eller andet, der var blevet skubbet ud. Altså,
ja.
det var simpelthen en katastrofe af en film. Og så samtidig så havde jeg jo Lars i øresneglen, der bare hele tiden spurgte, hvor lang tid der var tilbage af filmen.
Og den har været 84 minutter.
Ja.
I pal i hvert fald.
Ja, præcis.
Alright,
så det er et big effing nej herfra.
Og den er kommet i Blu-ray, 3D Blu-ray, altså rigtig 3D, om jeg så må sige,
ja.
Hvis man er interesseret i det. Og på DVD, så altså, vil jeg huske, at den er kommet i standard 3D, altså det der, hvor man skal have de grønne-blå briller der, ikke?
Okay, det så jeg ikke, om der var i æsken, men det er i hvert fald Midget, der udgivet den danske.
Ja, den danske har ikke, så
okay.
Vil jeg huske, men
den
engelske
noget,
har, jeg mener, den engelske, der har også en amerikansk, hæng mig ikke op på det, men der er i hvert fald en udgave ude hvor, med brillerne, ikke?
Så skal man sidde og se en film i rød og grøn.
Ja. Så forsvinder alt blodet, vel?
Ja.
Fordi det sådan bliver, farverne bliver sådan underlige vasket ud, ikke? Alt det lilla.
Wow, dejligt.
Ja.
Wow, altså, nej, jeg fatter ikke. Der er så mange af de her mennesker, jeg ikke fatter deres sådan, involvement i den her film. Ja. Og så er jeg bare træt af Eli Roth, der dukker op i åndssvage senere, altså.
Jeg kan ikke huske, hvad spiller han her?
Han spiller The Wet T-Shirt Host.
Ah, okay. Whatever.
Men han har nogle scener og får lov at være irriterende.
Altså, alt andet lige, så er han jo en handsome dude. Må jeg jo indrømme.
Nå, altså, det er det, de kan bruge
så han kan godt lide at komme op og vise sit behårede bryst, og så blive slået ihjel i en film. Det skal han have lov til, altså.
Ja, hvis bare han kunne vælge nogle lidt bedre projekter, så.
Alright.
Jeg må sige, jeg var rørende enig med dig.
Okay.
Det var heller ikke sådan, at jeg ikke troede på, at den var dårlig, men jeg tænkte sådan, det kan godt være, at jeg kan få lidt sjov ud af det der gårde og sådan noget, men jeg vil sige, når det selskab, som vi så den, at vi to ikke kunne, altså Lars D. og jeg, ikke kunne få noget sjov ud af den, wow.
Så er der noget galt. Alright, www.dk, klik på arkiv, klik på episode 98, så er der link til diverse DVD-udgaver derinde der.
Ja.
Så ved jeg ikke, hvilken vi linker til, det finder vi lige ud af.
Ja, det er i hvert fald den danske, jeg så.
Ja.
Midget Entertainments.
Simpelthen.
DVD.
No go på Piranha.
No go på Piranha.
Jamen Dennis, vi bliver i fiskeriet.
Ja, det gør vi jo. Vi skal jo holde, hvad vi lover i vores teaser.
Det er jo det. Så jeg har naturligvis fat i en, hvad skal vi sige, søsterfilm til din. Kunne man sige på et eller andet plan?
Ja,
det virker godt for nogle af dem.
Nej, det ved jeg heller ikke.
Vi har selvfølgelig fat i Sharktopus.
Ja, selvfølgelig.
Ja, det er klart.
Det er jo den eneste, det kunne være.
Den Roger Corman producerede Sci-Fi Channel sendte Sharktopus.
Sådan.
Og den falder meget godt i tråd med de der Asylum-film. Med kæmpe monstre, mega piraner, mega det ene og sådan noget, mega det andet og sådan noget. Det er sådan den type film der, ikke?
Ja.
Lavet til tv, super hurtigt, bare nogle CGI-monstre og så rock and roll og sådan noget, ikke?
Ja.
Og de plejer at være, samtidig er de underholdende, samtidig er de bare lidt lange.
Ja,
Ja.
Som regel hjælper det at se den sammen med nogen, hvilket du ikke gjorde den her gang.
Nej, jeg sad og så den.
Det her er altså ikke, det er jeg ikke sikker på, at jeg havde tur.
Nej, vel?
Nej.
Lige præcis den her historie har sådan noget som Eric Roberts, der dukker op i en mindre rolle. Og hvis man er heftig Kevin Bean-lytter, som jeg er, så dukker Ralph Garman op, som er deres faste celebrity news guy i radioshowet der.
Hvordan ved man, hvordan han ser ud, hvis det er et radioshow?
Det kommer. Og, og han laver deres stemmer.
Oh, okay.
Han laver sjove stemmer. Og de havde åbenbart, jeg mener det sådan noget retning, jeg kan ikke huske det, sådan noget retning af, at de fik at vide, at den der Sharktopus kom. Og så har han lavet sjov med det i radioshowet. Åh, Sharktopus, yeah, help us, og sådan noget i den stil der. Så bliver han kontaktet og får en rolle i filmen.
Holy
moly. Hvor han bliver altså en irriterende DJ, der ikke tror, at du er sådan en pirate radio-agtig DJ, der ikke tror på, at der er en Sharktopus løs, og så laver sjov med det. Og han er helt vildt skæg.
Ej, hvor godt. Det er en sjov historie.
Oven i det, så har du Eric Roberts, som selvfølgelig også ringer ind til Kevin Bean Show og fortæller, hvorfor han laver den her film. Så siger han, jeg ved godt, jeg laver noget lort nogle gange. Jeg synes bare, det var sjovt det her, altså. Leave me alone. Jeg var totalt ligeglad. Det var sådan, ja, yeah, samtidig laver jeg noget lort, samtidig laver jeg noget, der er sjovt, altså.
Wow, det er epic.
Ja, så anyway, det er så the good news lige up front her. Selve historien foregår simpelthen i en lille sommerby et eller andet sted. Vi har den klassiske sommerby-montage, og alle de glade folk, og stranden, og babesne, og ja, lalalala.
Og solen er dejlig.
Ja, ja, ja. Så er der en ung babe, der bevæger sig ud i vandet for at svømme. Åh, Monique, der kommer en hej. Vi ser finden komme tættere på hende.
Nej!
Den er lige ved at spise hende. Og så kommer Sharktopus ud af vandet. Halv hej, halv blæksprutte. Æder hejen, som er ved at spise chicken, i en mundfuld og forsvinder igen. For det er nemlig en computerkontrolleret, genmanipuleret superweapon, vi har fat i her. Og bemærk, hvordan vi så nemt kommer hen over skabelsen af det her monster, og hvorfor de har gjort det. Fordi det er sådan set i gang med det samme. Det er simpelthen regeringen, der har commissioned et monster, som de så i den her film kalder S-11. Så de slipper for at sige Sharktopus hele tiden. S-11, ikke? Det her eksperiment, som skal redde dem. Og kan,
hvorfor har de ikke skabt et monster, der på landjorden? Det virker sådan meget limited.
Eller en big gun, eller sådan noget.
Ja, præcis.
Så det er så vores setup, og selvfølgelig bliver styrekontrolmekanismen slået af Sharktopus her på et tidspunkt. Det går mok. Det begynder at æde folk. Man må samle et team for at gå ud og slå den ihjel. Men Eric Roberts vil jo ikke have, den bliver slået ihjel.
Han skal bruge den jo.
Lige præcis. Hans datter, der har været med til at lave den, er med til at jage den, og vil gerne have, den bliver forholder sig i live. Mens ham, gutten, Flynn hedder han.
Han har mistet en til den, så han vil gerne slå den ihjel.
Ja, det kommer senere. Nej, men han har jaget den slags monster før. Han ved, at der kun er én vej at slå den ihjel.
Sådan.
Så vi har altså en klassisk jagthistorie. De skal finde monstret, de skal indhente det, mens det går rundt og slår ihjel over det hele, ikke?
Den her flot beskrivelse. Åh gud, det er fantastisk.
Ja. Okay.
Okay, du så den alene, hvordan var det?
It was fun. Altså, det var sgu meget sjovt til at starte med i hvert fald. Det er yberskød, og vi kender setup'et med de Asylum-film, som den igen minder meget om, med at der er nogle CGI-effekter, som er lidende overbevisende, men i den her sammenhæng, så accepterer man ligesom, det er sådan, det ser ud. Ikke
ja,
også?
Det niveauet.
Ja, og der er meget af det, synes jeg alligevel. Der er mange scener med det, så det er ikke sådan, som man har fornemmelsen af, at alt er blæst ud i traileren, ikke også? Man måske se glimt for meget af det, ikke? Men Det føles ikke ligesom det gjorde med nogle af de andre film, hvor der
mega,
kun er
Mega den, Shark ja. Versus Giant Octopus.
Der er masser af nuttiness, og den er blodig, og okay, man kan godt se, at når en person bliver knust af en CGI-haj, og har den ikke været der nogensinde, men blodet sprøjter alligevel, og sådan noget. Ja, det går nok.
Det går nok, ja, det gør det jo nok.
Problemet er bare, at den er enormt altså episodisk. Det er sådan nærmest sådan små vignetter, hvor du kunne tage en hvilken som helst af dem og bare klippe ud. Og jeg tror også, det er lidt sådan, at ham, Ralph Garman, han er kommet med i showet, for jeg tror rent faktisk, de har optaget det senere og så bare klippet det ind i.
Ja.
fordi at det hænger ikke sammen med noget overhovedet, og så er der sådan en scene, hvor en chick står på en strand og leder efter ting i sandet, ja, med måsen selvfølgelig struttende, og så finder hun noget, gold og sådan noget, og så står der en gammel mand og kigger på hende. Så kommer Sharktopus og æder hende, så hun taber guldet, og så går han hen og samler op. Og så lister han væk, og så ser man aldrig dem igen. Så det er bare sådan en vignette
nærmest. Ja, sådan, vi skulle bare lige have noget sjov, ja, med The Sharktopus.
Og sådan næsten alle scenerne med de her drab er sådan noget i den stil. Der kommer sådan lidt sammenhæng i historien på et tidspunkt, når en journalist begynder at jage historien, samtidig med at vi har det her team, der jager dem og sådan noget. Ikke? Men det er ret usammenhængende, og det bliver lidt kedeligt i længden, fordi der ikke er noget. Og så er det jo altså også det med, at alle, lige med undtagelse af dem, jeg har nævnt, spiller, så du tror, det er løgn. Altså, en badebold vil kunne spille bedre end ham og gutten i hovedrollen der, som bare har nogle flotte pæks, ikke? Men altså, er der ikke skyggen af talent? Den der baben, de har med, er meget cute, men igen, der er jo ikke nogen rolle, vel? Så det er sådan, nej, lidt, når ja.
Det er fandme sjovt. Det er sjovt.
Ja.
Det er også okay, mænd nogle gange skal være objekter. At det ikke kun er kvinder.
Alright. Men altså, jeg synes, et stykke hen ad vejen er ret sjov, og jeg tror egentlig godt, hvis man sad med sådan nogle gutter og et par øl og så filmen, og du ved, man fanger ikke halvdelen af scenen, men det er lige meget, hvordan vi kan referere til dem igen, ikke? Sådan en stil der, så kører det hele, så kunne man måske godt nyde den, men det er ikke en god film, bare en stretch, men
nej.
Men den er heller ikke helt så dårlig, som nogle af de andre har været, synes jeg. Den ligger sådan måske i toppen af de der C-film der, ikke?
Ja, de der Monster Attack-film.
Instruktøren hedder i øvrigt Declan O'Brien, og han har lavet Wrong Turn 3, og kommer til at lave den kommende Wrong Turn 4.
Wrong Turn 3 var så dårlig.
Ja.
Den var utilgiveligt dårlig.
Jeg har den engelske DVD, som, prøv at høre, altså, den kan man få til ingen penge. Næsten mindre end hvad en biografbillet koster, ikke?
Ja.
Altså, what the hell? Der er en trailer på, og ikke noget andet.
That's er der the subtitles?
Jeg husker ikke så, om der er subtitles. Nej, det er der ikke.
Ja, også...
Sharktopus, 50% shark, 50% octopus, 100% deadly. Så er der på. Kom, hvad?
Ja.
Ja.
Ja, det er en tagline, man ikke har hørt noget, der minder om før overhovedet.
Og ja, og det er så Anchor Bay, der sender den ud i England.
Ja.
Og den er rent faktisk også ude på Blu-ray i USA. Der må vi lige stoppe, ikke?
Ja, nu stopper. Med mindre den kostede det samme, så,
exactly,
så kunne det være, at man kunne overveje det.
Alright, det var Sharktopus, Dennis.
Det var det.
Hvad har du så af vandbaseret horrorfilm?
Det er ikke en vandbaseret horrorfilm. Det er rent faktisk en dokumentar.
En landbaseret horrorfilm?
En landbaseret dokumentar.
Okay.
Der skete jo det, at... det er den dokumentar, der hedder Defamation, som rent faktisk er helt tilbage fra 2009. Og grunden til, at jeg faldt over traileren for noget tid, så jeg gerne ville se den, og så sådan, glemte jeg det.
Du siger Defamation, men på IMDb stod den hed noget andet.
Ja, det er dens israelske titel.
Okay.
Men der bliver talt meget engelsk i den, men den er jo selvfølgelig tekstet, så det er ligegyldigt. Men
ja,
der bliver også talt en smule hebraisk. Men i hvert fald så, eller Ivrit hedder det, grunden til, at jeg sådan ekstra meget blev interesseret i den, det var, at den har fået danske støttekroner fra DR, og DR har hele tiden udskudt at ville vise den, og det har gjort, at Eko sammen med SF Film simpelthen har lagt den ved det seneste nummer af Eko, det der er Oscar-tema nummer.
Okay.
Og så tænkte jeg, okay, så kan jeg få Eko, som jeg er. Ikke læser specielt meget af, men så kan jeg også få den der film. De er blevet gode til at lægge nogle ting ved, som gør, man siger, okay, så vil jeg godt give 80 kroner for et blad. Jeg får rent faktisk en spillefilm.
Ja.
Så den var med der. Der er selvfølgelig ikke det store ekstra materiale på den. Der er lidt tekstmateriale om instruktøren og sådan noget. Men den er der, og den har danske undertekster.
Okay. Og den er altså også ude på DVD både i England og USA, hvis
ja,
det er.
Og der skal jeg nok komme tilbage til, om jeg synes, den er det køb værd, eller okay, man bare skal holde sig til.
Go. Hvad handler den om, Defamation?
Det, som den handler om, det er, at instruktøren Yoav Shamir, han har i 2003 lavet en film, der hedder Checkpoint, den hedder sikkert også noget andet på israelsk, men der handler om de her steder, hvor der er israelske vagter, og den måde, de behandler palæstinenser på, og sådan noget. Og der var der en amerikansk jøde, der gik ud og beskyldte ham for at være antisemit. Hvor han bare var sådan, jeg er israelsk født jøde, hvordan er det lige, jeg er antisemit? Så det, han blev interesseret i, det var at undersøge det der med, om bruger man ordet, altså, For det første, om der er nogle jøder, der har en interesse i at blive ved med at råbe vagt i gevær.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Og så også det der med, det som filmen så også, det ved jeg ikke, om er hans intention, når han starter ud. Men den kommer også ind på den der debat om, er antisionisme det samme som antisemitisme? Og hvis man ikke ved det, så hvad sionisme er, så er det dem, der ligesom tror på, at Israel tilhører jøderne, fordi det gjorde det i bibelsk forstand. Og der er også folk, der siger, at det ikke er det, så kan man sige, at de er antisionister. Men er det det samme som at sige, at man hader alle jøder? Og det bliver der nogle gange trukket paralleller imellem. Man kan ikke være imod Israel, uden at man er imod jøder. Samtidig med, at der jo også er nogen, der siger, at hvis du er jøde, lige meget hvor du bor i verden, så er du skyld i alt, hvad der foregår i Israel. Også selvom du ikke engang har besøgt landet. Så der er en...
Det er også, hvis jeg lige måske ved, det er også det, altså, hvis man bare ser på den amerikanske valgkampagne, ikke? Det er, hvis du ikke kan lide én ting, jeg siger, så er du anti-amerikansk. Ikke?
Ja.
Altså, det er sådan, det er sådan måde, man kører tingene på nu om dagen, ikke? Og det, ja, det er så også en måde, af, hvordan mediebilledet fungerer på, at det hele skal gå så hurtigt og sådan noget. Ikke at det ikke altid har været sådan, men nu er det i hvert fald det er blevet forstærket i de sidste mange år,
ja,
synes jeg, jeg kan fornemme.
Ja, ja, absolut. Så det starter simpelthen med, man ser i filmen, og det er den eneste gang, man ser ham, man hører hans stemme hele filmen igennem, det er ham, der interviewer alle folk, men man ser ham ligesom sige, jeg blev beskyldt for det her, han fortæller hele setup'et, mm-hmm, jeg forstod det ikke, jeg besluttede mig for at undersøge, hvad det er, der
foregår. Ja.
Og det gør han så, og det gør han blandt andet ved, at der er sådan noget, der hedder Jewish Defense League, hvor han begynder at snakke med dem, hvad er det, hvorfor er der den her organisation, er der brug for den? Hvad er det, de laver, og hvorfor er den også politisk, de trækker i streng, de mødes med alle mulige præsidenter, og altså, hvor man siger, der er også et eller andet politisk agenda, ikke?
Mm-hmm.
Så følger han også en gruppe skoleelever. Det er sådan, at i Israel, når du når en vis alder, jeg tror, det er 8. og 9. klasse, eller måske er det starten af gymnasiet, lige inden du skal til at tage din værnepligt, der er værnepligt både for mænd og kvinder i Israel, så skal alle klasser på sådan en field trip til Auschwitz.
Wow.
Og der følger han så med dem og taler med dem om, hvad de føler inden og efter og under og sådan noget, og render rundt i Auschwitz med dem og taler med dem og sådan noget. Og han taler også med en lærer, der sidder og siger, at han ikke nødvendigvis synes, det er en positiv ting, at de skal lære at føle, at hele verden hader dem. Og det er sådan, når de er i Polen, så er der også noget med, I må ikke forlade jeres hotelværelse, fordi at lokalbefolkningen kan ikke lide jøder, og de vil slå jer og sådan noget. Hvor man bare sådan lidt, hvilket formål opfylder det? Altså sådan, og jeg forstår godt, hvis man...
En fin balance med ikke at glemme, og så ja, huske for meget.
Ja, ja, præcis. Og hænge fast og sådan noget.
Ja.
Og hvad hedder det nu? Og han, altså, hvor jeg kan godt forstå, man siger til nogen, du skal ikke gå med en davidsstjerne på Nørrebro, fordi så skaber du nogle ja, unødige problemer, ikke?
Måske ingen grund til.
Det stadie er vi noget, altså i Danmark, hvor du kan ikke gå ud på Nørrebro med en kalot eller med en davidsstjerne. Det går ikke, ja, altså. Så det er fint nok, men ligesom at sige... Altså, man kan jo ikke se på folk, at de er jøder. Nogle få kan du måske, eller du kan i hvert fald se de israeler. Men jeg tvivler på, at du, hvis du går ud i Polens gader, at du så bliver sådan. Jeg skal ikke kunne sige det. Men, og det gør han heller ikke.
Så render rundt med sådan en dreidel og en stjerne og sådan noget.
Så kan det godt være, der er lidt ballade. Men altså, selvfølgelig kan man så også argumentere for, at det er selvfølgelig heller ikke fedt, at man ikke kan gå med, hvad man vil, uden at føle sig troet. Men det, der er det gode ved den her film, det er, at han svarer ikke på spørgsmålene. Han tvinger ikke seeren til at... Altså, jeg synes ikke, han vinkler den. Jeg synes bare, han går ud og observerer.
Ridser situationen op, ja, måske mere sådan...
Ja, ja, og han siger ikke, det her er rigtigt, det her er forkert. Og han snakker med alle sider. Han snakker også med, der er en forsker, der hedder Finkelstein, som har lavet en bog, der hedder The Holocaust Industry, hvor han ligesom taler om, der er folk, der har fordel af at blive ved med at hælde vand på den her mølle. Og han er altså selv efterkommer af... Begge hans forældre har været i koncentrationslejre, og alligevel så er han blevet beskyldt for at være holocaust-fornægter.
Ja.
Hvor han også bare sidder og siger, prøv at høre, nu har du talt med mig. Der er kun to muligheder. Enten er jeg en kæmpe løgner, eller så er jeg vanvittig. Hvis jeg skulle være holocaust-fornægter, når begge mine forældre har siddet i koncentrationslejre, så ville det jo kræve, at jeg var sindssyg,
ja,
hvis jeg ikke troede på, at det havde fundet sted. Ja. Altså, så ville jeg jo være mentalt inhabil, ikke?
Ja.
Så det er også interessant, det der med, at med det samme, du går ud og kritisk.
Ja.
Og han er også med til en konference, hvor der er en gut, der kommer fra England og snakker, hvor han så siger, det er sådan en konference, hvor de i 3 dage snakker om antisemitisme, det er problemerne i Israel og sådan noget, hvor han så siger, der er ingen her, der har nævnt bosættelserne som en kilde til vrede mod jøder. Og så skal du bare se folk bare... hvor han nærmest bliver overfaldet bagefter af alle mulige, der bare sådan, hvordan kan du sige det der, og sådan noget, og du er fuldstændig vildledt, ikke? Hvor han så op på hotelværelset, så sidder han og fortæller sådan, jamen i England bliver jeg betragtet som værende den vildeste ekstreme zionist, og sådan noget, og her der bliver han bare kaldt antisemit, og sådan noget. Altså, det der med, alle har en eller anden form for agenda, men hvilket formål opfylder det, og sådan noget, ikke? Så jeg synes, han gør det rigtig godt. Og jeg synes,
når der er blevet mindre aktuelt, det, hele den debat, og også omkring, ja, også i forbindelse med så mange andre religiøse konflikter i øjeblikket, ikke?
Altså. Ja. Jamen, det fylder meget, ikke?
Ja.
Og derfor synes jeg, det er en ekstrem vigtig film. Og jeg synes, det er godt, at den ikke svarer spørgsmål, men den bare stiller spørgsmål. Nej. Så jeg synes, det var en rigtig god dokumentar. Selvfølgelig, selv jeg følte mig stødt nogle gange, men jeg synes, det er godt, at han går rundt om alle vinklerne, ikke? Så jeg synes, det var rigtig godt lavet.
Hvis jeg til sidst lige ganske kort skal nævne det, hvordan var den sådan rent filmisk? Så nogle gange bliver det jo lidt Talking Heads-agtige dokumentarer, sådan lidt kedelige at se på, men sådan... Var der sådan en dynamik i det?
Eller jeg synes, altså, det er ikke framet på nogen måde jo, fordi at han filmer det selv. Han er selv cinematographer og...
okay, så det er ikke sådan, man skal ikke se den for de visuelle...
Men ja, det, jeg synes, det lever okay, fordi han jo så netop... Han har filmet det med et lille kamera, så han kan også bevæge sig. Så han går også med folk og snakker. Right. Gud, jeg skal fortælle en sjov scene. Der er på et tidspunkt, hvor de er i Polen, og så står de og snakker med sådan nogle gamle mænd. De spørger dem om hjælp. Og de taler kun polsk, og så er de tekstet, hvad de siger på polsk. Mm. Og det er sådan noget med, hvad laver I søde piger her, og kommer I fra, hvor kommer I fra, og sådan noget. De, sådan, du ved, de sidder og gnækker lidt, og sådan lidt i lækre-agtige og sådan noget. Men så pigerne, han sviner der til, han siger antisemitiske ting, gå væk fra ham, og sådan noget. Det siger de der piger, hvor ingen af dem forstår polsk. Han sagde noget negativt, jeg kunne høre det, jeg kunne se det, og sådan noget. Hvor man var sådan lidt, prøv når de ser den film med underteksterne, så må de sgu da være flove. For der sidder bare sådan nogle gamle mænd. Og de siger sådan, hvad var det, da de sådan går i vrede? Hvad skete der nu? Så er de bare sådan...
Alright.
Så jeg synes, det er en god dokumentar. Hvis det er noget, der interesserer en, hvis det ikke interesserer en, så skal man selvfølgelig... Men det er noget, der... Det er svært at se, at det ikke kommer til at påvirke verdenen. Altså, alt det her mellemøstkonflikt påvirker verden hele tiden, ikke?
Og til 80 kroner plus et ekoblad, eller hvor meget sagde,
så synes jeg, det er værd. Jeg overvejer klart at købe den amerikanske DVD, fordi der er noget ekstra materiale og sådan noget. Men start med at købe det blad. Altså om ikke andet, så får du blad. Det er også det meget omdiskuterede blad, hvor der er den artikel med ham, der angriber filmbranchen for at være partisk eller sådan. Så får man også den artikel med om ikke andet. Og Oscar-tema. Det er lidt overfladisk Oscar-tema.
Oscar-tema, skal I lige høre. Altså, bliver vi nævnt?
Nej.
Så er det jo værdiløst, ikke? Så er det jo værdiløst.
Altså, det er jo den vigtigste Oscar gennemgang i verden. Det er vores.
Det må man sige. Alright, det var Deformation.
Ja.
Igen, link til den amerikanske eller engelske udgave ind på vores website, og så kan man altså gå ud og købe Ekobladet, hvis man har lyst til det.
Ja, og det er jo i handen i rimelig lang tid. Jeg tror kun, det kommer...
6 gange om året eller sådan noget, ikke?
Mindre, 4 gange om året.
Wow, det er fortalt, okay. Jesus. Okay.
Så det skulle være der i noget tid.
Good on you, sir.
Ja.
Det betyder, at vi er tid til break, fordi det var den sidste af de nye film.
Det var det, det var.
Og så bevæger vi os ganske enkelt mod nogle af de gode, gamle film, vi har set.
Lad os gøre det.
Ja.
What is happening? Well, Ken, I'm going to ask you some questions while I eat my chips. First, who is the philosopher who developed the concept of the Superman in Also sprach Zarathustra? No? That's a chip up the nose, I'm afraid. Friedrich Nietzsche. Next. In which book did Nietzsche claim that almost all higher culture is based on cruelty? Are you thinking or are you in mid-stutter?
You're mad.
Beyond good and evil. I guess I'll have to ask you an easy one, huh, Ken? Okay, let me think. Where are the diamonds?
Oh, det er mig, jeg skal sige noget.
Ja, du skal sige et eller andet.
Vi er tilbage fra breaket.
Det er det, vi er.
Men det var fordi første film er nemlig din, så det var derfor, jeg lige var sådan lidt...
Ja, men
det... Hvorfor siger du den ikke ned?
Ja, det er rigtigt. Det plejer bare at være dig, der ligesom indleder mig, jeg skal snakke.
Det er sandt. Alright, vi har fat i stakken af gamle film, vi har set den her uge, som ikke nødvendigvis er nye. Og den første af dem, Dennis, er der en helt speciel grund til, du har set.
Ja, det er nemlig rigtigt.
Så take it away.
I will take it away. Det er filmen, som jeg skal tale om, er Big Lebowski. Men det, der lige skal med her, synes jeg, det er fordi, jeg har været til Big Lebowski Night.
Sådan!
Og hvad er Big Lebowski Night, siger du så? Jamen, det er en gruppe mennesker, der mødes. Så går vi ud og bowler. Så har vi bord på en café, hvor vi får hjemmelavede burgers. Så går vi hjem, og så er der White Russians og Libitum, og så ser vi The Big Lebowski. Det er simpelthen en årlig...
Årlig tilbagevendende begivenhed, ja.
Ja. Jeg skal så sige, det er ikke mig, der holder det. Det er en af mine kærestes gode veninder, som er helt pjattet med Big Lebowski, så hun holder den en gang om året. Og det er jo også fordi selskabet og det at gå ud og bowle og sådan noget. Altså, så sjovt synes jeg ikke, det er at bowle, men en gang om året synes jeg faktisk, det er okay.
Skal bare bowle in character?
Ja, det, ja, men det, der blev også råbt over the line og shut up Donnie og sådan noget.
Shut up Donnie. Så, og slikket på kuglerne.
Ja, det er ikke så meget.
No, okay.
Men jeg vil sige, at hende, der holdt det med det, hendes søster, hun havde været på et loppemarked, hvor hun havde fundet en rigtig bowlingkugle og købt. Så hun havde sin egen, hun spillede ikke med den, men hun havde sådan en bowlingkugle med.
Nice.
Det var ret sjovt. Så det var fantastisk.
Alright.
Så det ville bare lige, det synes jeg lige skulle med.
Det var lige rammen om.
Det var lige rammen. Hvad er så The Big Lebowski? Jamen altså, hvis man ikke har set den.
Kender alle ikke Big Lebowski? Det gør jo alle måske ikke.
Det, jeg tror sgu ikke alle gør det, for den er, jeg ved heller ikke, hvornår er det Fargo er fra? Er det 96 eller 97?
Jeg vil sige 95, but don't hold me to it.
Okay, men det her, det er i hvert fald efter den, så de var begyndt at være... Et stort navn, Coen-brødrene, som har instrueret den, selvom det kun er den ene, der er credited. Men det er jo... Ej, jeg synes, vi kan tage historien kort.
Ja, ganske kort.
Ganske kort. Historien om Jeff Bridges, som spiller...
The Dude!
The Dude, som hedder Jeff Lebowski. Og filmen åbner ganske simpelt med, at han bliver mistaken for en millionær Lebowski. Så der
han
kommer
forvekslet.
Forvekslet, tak. Jamen, det er kunne ikke det danske ord. Der kommer nogen ind, jamen, jeg ville have sagt fejltaget for, det tror jeg ikke. Så der kommer nogen ind og tisser på hans precious rug, og hans dyrebare tæppe, og, som ikke er dyrebart, men som han bare er glad for. Og i selskab med sine venner, som er Walter, spillet af John Goodman, og Donnie, spillet af Steve Buscemi, eller Buscemi, jeg kan aldrig huske, hvordan man siger det. Men i hvert fald, så finder de ud af, at det han skal gøre, det er, at han skal selvfølgelig gå hen til den rigtige Lebowski, og sige, du skylder mig et tæppe. Fordi at det er jo hans skyld.
Erstatning.
At, ja.
Ja.
Og det gør han så, hvorefter at han bliver grinet ud af den rige Lebowski. Men,
hvem er det, der spiller ham?
Det er, skal jeg se, det er David Huddleston.
Nej,
jeg kender ham ikke heller ikke rigtigt for noget andet. Men hans assistent, Brand, bliver spillet af Philip Seymour Hoffman i en fantastisk rolle. Og da han kommer ud for det her møde, så siger The Dude til Philip Seymour Hoffman, han sagde, at jeg bare skulle vælge et tæppe. Nå, okay, så han får et tæppe og går. Han bliver så kontaktet. Der er sket det, at, hvad hedder det nu, den rige Lebowskis kone er blevet kidnappet. Bonnie hedder hun, ikke Bonnie, men Bunny som en kanin, og der er et løsesumsbrev, eller hvad sådan noget hedder, ransom note, hvad hedder det på dansk?
Løsesumsbrev var fint nok, ja.
Okay, og der skal leveres nogle penge, og det synes de alle Lebowski, eller The Dude skal gøre. For no apparent reason.
Okay.
Men i hvert fald, så kommer vi ud i en værre forvekslingshistorie, så udvikler sig, involverer afhuggede tæer, der bliver sendt, og det er ikke rigtig godt, vel?
Eller er det?
Eller er det? altså, det er jo, den er jo inspireret alt fra The Long Goodbye til sådan klassiske Maltese Falcon og de her film noir og forvekslingshistorier og det der med den her uskyldige mand, der bliver, eller uskyldig er måske lidt stærk, men den her
mand,
det her, ja, som bliver revet med af det her, og han er også sådan, han er jo stoned hele filmen igennem, så det er også sådan, at hans reaktionstid er ikke, hvad den burde være. Så det er ikke altid, han lige opfatter tingene, inden han, sådan, inden han burde og sådan noget. Så han bliver jo viklet ud i noget, som han jo i virkeligheden overhovedet ikke burde have noget med at gøre. Det hjælper heller ikke, at Walter, John Goodmans karakter, er fuldstændig nuts. Altså helt sindssyg. En fantastisk sjov karakter. Og så har vi så den her ramme, som er, at de altid mødes i den her bowlinghal og spiller. Meget autentisk bowlinghal. Altså, det er fantastisk. Og det er lige meget, hvad der er galt, lige meget, hvor store problemer, så slutter det altid med, Walter siger, let's go bowl. Det er ligesom livet, svaret på alle livets kvaler, det er at gå ud og bowle.
Livet er en bowlinghal.
Så,
alright, jamen, men det her referat her, det kommer jo ikke tæt på at beskrive,
hvor vanvittig filmen er.
Og hvad for en kult, der nærmest er opstået omkring den, ikke også? Folk er fuldstændig nuts med den her film. Og de holder jo det der
Lebowski
Week, eller er det sådan noget i USA?
Ja, sådan noget festival,
Lebowski Fest, eller sådan noget, ikke?
Hvor folk er meget mere klædt ud, end vi var. Og hvor der er gået sådan sport i at være opfindsom, der er nogen, der er kommet som tæppet. Altså klædt ud som The Rock, sådan rullet sammen om sig. Og der altså alt muligt,
den mindste reference i filmen og sådan noget bliver taget og gjort til.
Ja, ja, der er også, han siger camel effers.
Ja.
Så er der nogen, der er kommet i kostyme, hvor der er en, der har en kamel sat fast foran på sig, og så er klædt i sådan noget Middle Eastern garb. Ja. Altså sådan, så han er en camel effer. Altså det er snak om en lille reference, det er bare et ord, der bliver brugt en gang. Ja. og så er selvfølgelig bowlingkugler og kejler og alt muligt. Og den bliver også ved med at komme jo. Altså så kommer den jo i en ekstra speciel udgave med hvad hedder det nu? Hvor skiverne ligger i en bowlingkugle, og den er også kommet, hvor det ligner sådan en bowlingbane, og hvor man får sweat towel og alt muligt. Altså, det er helt vildt, hvor stor kulten omkring den er. Og jeg kan faktisk ikke... Det er sjovt, når vi ser den der en gang om året, så kan jeg faktisk ikke svare på, hvad det præcis er, der gør, at den har den vilde kult. Jeg synes, den er sjov. Der er også noget, der tiltaler mig enormt varmt ved den. Jeg synes, det er en god film. Jeg synes, Jeff Bridges og, og John Goodman og Steve Buscemi, de er vildt gode sammen. Og Steve Buscemi har den her vildt utaknemmelige rolle, at han er bare ham, der helt som bliver råbt, hold kæft.
Men er det ikke også bare noget af det der, som vi også har snakket om i forbindelse med andre film, når en film virker godt, for eksempel Blade Runner eller Inception eller sådan en stil der, hvor du føler, at du træder ind i sådan en complete universe, der sådan er skabt, ikke sådan en kugle, hvor du bare har... Du har ingen anelse om, hvad der kommer til at ske, når du træder i det her univers, men du har fornemmelsen af, at det strækker sig for evigt, ikke?
Ja.
Fordi det bare er så perfekt detaljeret og skarpt.
Ja, det er meget detaljeret her. Det er
på lidt anden plan end Blade Runner Inception, men det er sådan samme fornemmelse, ikke? Sådan lidt.
Ja, jeg tror, du har ret. Det er det der med, at det føles enormt autentisk. Alle karakterer, altså også, det er også derfor, jeg brugte ord med den der bowlinghal. Det er alle de typer, der er castet, også i de mindste roller i den her bowlinghal og statisterne og sådan noget. Det virker bare så helt vildt spot on, ikke? Og det var sjovt, fordi sidste år, der var vi, i år var vi i DGI-byen, som var et forfærdeligt sted at bowle, men sidste år var vi i en eller anden bowlinghal på Amager, og det var helt vildt nogle typer. De havde de der skinner, som man kan tage på hånden for at være bedre til at bowle, og matching skjorter, og der var sådan nogle bowlingpokaler i sådan nogle glasmontre, og sådan noget diplomer på væggen og sådan noget. Det var helt, altså det var, og det var sådan, tænker mig, der er simpelthen sådan nogle typer, ikke? Så den
det er
føles...
kult omkring det her.
Ja. Og jeg synes, den er hysterisk morsom. Nogle gange kan jeg næsten ikke holde op med at grine. Altså. Så, men det er jo ikke en dyb film, og det er jo ikke en film, som siger noget om livet eller noget.
Nej, det behøver film heller ikke altid at gøre.
Nej, men det er bare meget sjovt.
Men det er meget sjovt det der med, for hvis du ikke kommer på det der univers...
Ja.
Så er du bare, så er der intet i den film.
Nej.
Overhovedet. Og jeg må tilstå, at jeg falder lidt i sidste kategori. Jeg sad bare og gloede med åbne på den, og sagde, hvad fanden er det for noget lort der? Men jeg erkender også, at jeg kom bare ikke ind i dens univers, vel?
Nej. Og så kan man ikke
gøre. Hvis du ikke gør det, så er du bare ikke på, så er der ikke noget at gøre.
Nej. Men det er også sjovt, fordi at Stephanie... er heller ikke så pjattet med den. Altså, hun er sådan noget god, men det er ikke sådan, hun føler, at den må jeg se en gang om året. Hun kommer, fordi det
er eventet,
ja. Ja, det er en hyggelig konstellation af mennesker, der kommer, og vi har det sjovt, og sidder og griner under filmen, og sidder, altså, vi spiste jo, det tog 3 timer at spise mad, fordi vi sad og snakkede så meget, ja. Altså, så det er jo også det, men altså, jeg forstår godt, hvis man ikke synes, der er så meget i den, jeg synes bare, forvekslingselementet er vildt sjovt, og
så den karakter, The Dude, det
han er
som Jeff Bridges har skabt.
Altså, det der billede, hvor han står og kigger ind i et spejl, hvor der står Time, Man of the Year, Jeffrey Lebowski, og han er i sit dude look, det holder ikke op med at være sjovt for mig.
Alright. Hvad var det for en udgave, du havde fat i?
Det var sjovt, fordi hun, Mette, har jo så 10.000 udgaver i filmen, ja. Så jeg var inde på et af de her DVD Beaver-sitet, som jo sammenligner,
ja.
For at finde ud af, hvilken en vi skulle se. Så vi så den amerikanske Tudisk Special Edition, den som hun har i bowlingkuglen.
Kom i sådan en lille kugle, plastik går nok.
Ja, bare sådan en plastikkugle, ja. For det skulle være den bedste DVD. Og så opdagede jeg så, at den er udgivet fra Cecchi Gordi i Italien. Godt nok ikke med så meget ekstra materiale, men på Blu-ray.
Oh.
Og den fik sådan okay anmeldelse. Den var pænere end DVD'en ifølge DVD Beaver, ikke? Og så var der nogle screenshots, så jeg synes, det så okay pænt ud. Så ja, den overvejede jeg også.
Var det den italienske?
Ja, jeg så den var på den italienske Amazon, og der var nogen, der solgte den, altså via Marketplace, men der stod new til sådan noget 14-15 euro, så jeg tænkte, wow.
Alright, might be worth a shot.
Ja, og det er jo inden for Europas grænser, så.
Alright.
Ja.
Det var The Big Lebowski.
Det var det.
Og det var Big Lebowski Night.
Det var det. Og der blev citeret lystigt hele aftenen.
Åh, det er en af de film, du rent faktisk kan.
Ja, lidt i hvert fald. Men Mette kan den uden ad, jo.
Ah, okay.
Så,
Jamen, det bringer os videre.
Ja, det gør det.
Til min næste film.
Det er det, det gør. Og det er jo, det er jo en kavalkade.
Det er kavalkaden, der er i gang. Den endeløse King Kong. Kavalkade her.
Ah, endeløs. Der er mål at være en ende på.
Der er en ende på snart, tro mig. og vi har fat i ikke mindre end 2 af King Kong film i den her omgang. Så stay with me, everybody.
Ja. Ja.
Den første, vi har fat i, er The Son of Kong fra 1933, som jeg dårligt havde hørt om, før jeg satte mig ned for at lave det her. Jeg vidste godt, den var i boksen, der kom i forbindelse med King Kong der, i, som snakket om 2005, tror jeg det var. hvor der var den... Ja, King Kong og Son of Kong og... var det Mighty Joe Young eller sådan noget? Der var 3 af de der abe-ting der.
Mighty Joe Young?
Er det ikke Mighty Joe Young, som Wilson Bryan også har lavet effekt?
Ja, ja.
Jeg kan ikke huske det. Det var sådan 3-pakke.
Men det var ikke en King, altså...
Nej, men det var abe.
Nå, det var abe-pakke.
Og Wilson Bryan og sådan noget, ja.
Nå, okay.
Men anyway, Son of Kong er fra 33. Hvis man lige husker tilbage til forrige review, så er King Kong også fra 33.
Den er rushed.
Ja, King Kong havde premiere i marts 33 og var en gigantisk succes. Og øjeblikkeligt så sagde studiet, vi skal have en sequel, og den skal være i biografen til december.
Oh. Ja.
9 måneder er i forvejen ikke så lang tid at skulle lave en film på fra start til slut.
Ja, og færdig og med
markedsføring. Stop motion processen er lang og tager tid. Og kræver tit, at man først skal gå i gang, når man har fået den optagelse af skuespilleren på sættet, som skal sættes ind i, altså sådan noget i den stil der. Så det er ikke nemt.
Og den skal også lige skrives, ja. Vel at mærke.
Og de har halvdelen af budgettet, som den første havde.
Oh.
Ja. Så det resulterede i en spøjs historie. Lad mig bare lige tage den hurtigt.
Ja.
Vi følger simpelthen produceren Carl Denham, som jo hævde King Kong til New York der i den første film. Og den gik amok. Så nu er han jaget vildt. Alle kreditorer står klar, og alle vil have penge ud af ham, alle vil sagsøge ham og sådan noget. Så han gemmer sig på han har lejet sig ind hos en ældre dame der, han gemmer sig med sit værelse der, og alle mulige kreditorer prøver at komme i forklædning og give ham summons og sådan noget. Stil der. Så han siger, okay, det her pisse, det gider jeg ikke mere. Så kaptajnen, han siger, prøv at høre, vi har jo et kaptajnen for skibet.
Ja.
Han siger, vi har et skib, vi kan jo sejle rundt i verden og med last, ganske enkelt at sige. Og klare dagen og vejen på den måde. Så gør de får sådan et ragtag crew af skod sailors, og så sætter de i stedet for at tjene lidt penge, og Carl Denham stikker af for det hele. Og så undervejs, så kommer de ombord i en, hvad fanden hedder de er, at de går i land hen, det kan jeg ikke engang huske. Et eller andet lille skod ø, whatever,
ja.
Undervejs. Haiti. Let's go with that. og hvad hedder det? Og her møder de blandt andet en ung kvinde, som Helene, som er sådan et del af sådan et, variety show, eller sådan noget, en stil der, ikke? Og samtidig så hun ender så med at komme med på båden der, når den sejler igen, fordi hendes far dør. Meget forfærdeligt. Og samtidig så støder de ind i ham, sømanden, som gav Carl Denham kortet, der gjorde, at de fandt Skull Island i første omgang, i første film. De støder ind i ham igen.
Helt tilfældigt.
Ja, og han er sådan totalt down on his luck, hans skib er væk og sådan noget. det og han er totalt hustler, får vi hurtigt fornemmelsen af. Så han siger, I har da, I fandt vel også skatten, ikke? Og Carl Denham er sådan, skatten, han har en skat, du er straks
jeg hopper på alt.
Til Skull Island. Hvilket de selvfølgelig gør, de sejler til Skull Island igen og finder her en mindre abe. The Son of Kong.
Men stadigvæk større end Ordinary.
Lige abe. Præcis. Men den her gang er deres mål altså i virkeligheden at få fat i skatten.
Ja.
Og de støder så bare på The Son of Kong undervejs.
Wow.
Ja.
Det var et noget convoluted plot, det der.
Ja, faktisk ikke, vel. Det er jo sådan ret banalt.
Ja, 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 okay.
Men det er bare, ja. Alright, filmen spiller 69 minutter.
Det var fordi de kun havde 9 måneder, så måtte de selv spille tiden.
I shit you not. Fordi det skal, de kan altså ikke nå at lave det. Og de lander på øen efter 40 minutter.
Det er så absurd, det skrev du også til mig, ja. Der så sådan.
Det er altså 2/3 af filmen nærmest, der er forsvundet på det tidspunkt. Ikke? Og grunden til, at de gør det, er selvfølgelig, at der var ikke tid til at lave så mange effektsekvenser. Og alle effektsekvenserne er selvfølgelig placeret på øen. Ikke? Så senere de kommer, det er færre, skal der være. Ikke?
Ja.
Jeg tror, der går efter 26 minutter ud af den her 69 minutters spilletid, der bliver den her skat nævnt. De første 26 minutter er totalt træet vande, ja, lallen rundt, og vi skal se hele det der variety show med hende der, der synger nogle små aber, der trummer og sådan noget. Det er virkelig, virkelig trukket. Det er altså virkelig ikke godt. Og det er meget sjovt, fordi jeg kan bare faktisk godt lige sætte op det der med the flip side af King Kong-historien, at nu alle efter Carl Denham, og han bliver nødt til at tage afsted,
ja,
og stikke af.
Det
var
også en god idé, men det kunne ikke være fortalt på 5 minutter.
Og jeg kan virkelig også godt lide ideen om at tage tilbage til Skull Island, men det de skulle have gjort, bear with me for a second her, det er, at de skulle have lavet en film, der hed The Treasure of Skull Island. Okay? Ja. Som handler om, at han bliver nødt til at tage tilbage, fordi han får at vide, der er den her skat. Han bliver nødt til at tage tilbage fra start,
ja,
til den ø, velvidende, at det kan koste ham livet, fordi det er den eneste måde, han kan betale for alt det der, og komme i plus igen, ikke også?
Ja.
Og det, der skal være the attraction her, det er, den ø er freaking spændende. Der render dinosaurer rundt, der render kæmpe væsener rundt, og der er en hostiles indfødt og sådan noget. Der er masser af ting på den der ø. Vi kan ikke lave Kong-historien igen. Den er lavet, vi har set Kong. Så ja, skal man have noget andet in the bag. Og den ø, mener jeg rent faktisk, er spændende nok til at kunne understøtte
en
adventure
der, ja,
igen. Ja. Og du tager selvfølgelig bliver du nødt til at have de to, det elskende par fra den første film, med igen. Total alien style,
ja.
Gotta go back and face the demons, ikke? Og sådan noget, ja, stil. De bliver nødt til at have dem med igen, det, for så er der sammenhæng mellem filmen og sådan noget, ikke?
Jo.
Det var det, de skulle have gjort.
Men det kunne også godt være, at de havde kunne tænke det plot ud, hvis de havde haft mere end 2 dage til at skrive manuskriptet,
ja. Men det er det der med, at de træder så meget vand, de har så lidt tid, og de har, ja, ja. Så det er så det, ikke? Men altså det er simpelthen, det er for lang tid at bruge på alt det der crap.
Ja, det er sindssygt, mand.
Og så oven i det, så kommer der mytteri på båden, fordi de der shady sailors, de har hyret, de er ikke helt gode. Really?
Det kunne man se fra første scene, ja, man
så
dem.
Og kommer de tilbage til øen, og så finder de en lille version af King Kong. Og hvor overvældende, underwhelming er det, når man har set store King Kong. Her er en King Kong, der bare er mindre.
Great.
Som de straks udråber til hans søn. Uden at der er andre aber på øen, så hvordan er den kommet fra? Og det her, det er jo så...
Mortens mor.
Det er jo så, fordi mandatet for studiet var åbenbart, at det skulle være lidt sjovere og sådan noget. Så det er en sød King Kong. Så det er sådan noget med, de redder den til at starte med. Og så forbinder de dens fingre, når den er kommet til skade.
Ej, det er løgn.
Og så hjælper den dem og sådan noget. Og så har de givet den ansigtsudtryk, så det er sådan noget... Huh? Og så klør den så sådan i tændingen, fordi man skal se den tænker over tingene, ikke? Og så laver den sådan vilde øjenbevægelser, fordi det, der skal være noget mere liv af, men det skal være mere menneskeliv, ikke?
Ej, det lyder jo for altså, det lyder jo katastrofeagtigt.
Ja. Men altså, det er sådan, altså, du ved, den spiller 69 minutter, så man kan sådan leve med det, og så skal man lige tune ud de første 3 kvarter,
så
ja,
det er så rimelig meget.
Så er man på øen, og så får man se lidt lidt stop motion effects igen og sådan noget. Men altså, de har jo selvfølgelig ikke gjort store tekniske fremskridt, men kvaliteten af de her animerede sekvenser og det de gør er okay, altså det er udmærket, ikke? Så skal det lige indskydes her, at Willis O'Brien, som jo lavede effekterne til den første film, animerede meget af den første film, stort set ikke var på den her film, fordi han ikke gad. Så han skred bare,
han havde læst manus.
Han skred, og så lod han sin assistent gøre det. Og det skal oven i det hele nævnes, at den her mand har åbenbart ikke haft det mest nemme liv, kan man åbenbart fornemme her, hvis man læser Cinefix-artiklen, Cinefix nummer 7, som handler om Willis O'Brien. Det er altså sådan noget med, at hans kone skød deres 2 børn og sig selv, men præsterede kun at slå de 2 børn ihjel.
Ej.
Og senere så får han en kæreste, der får at vide, hun har brystkræft, og ikke vil, jeg tror det er brystkræft, og ikke vil skamferes af sin operation, så hun hopper ud foran et tog.
Ej.
Han tjener masser af penge undervejs i sit liv, og fordi han har det her forfærdelige med konen, som er skør, så drikker han og spiller det hele op, og altså, den der mand er, så på det her tidspunkt, når nogen kommer og siger, at du skal lave Son of Khan, så er han bare effing ligeglad.
Åh, hvor er det sad.
Ja, det er lidt sad. Og fortæller så også, hvorfor at der ikke er så meget Willis O'Brien rent faktisk, når det kommer til stykket. Han har pioneret den her ting. Han laver også en film efterfølgende, som er noget om Pompeji og sådan noget i stil, som ser vildt flot ud. Og sådan
ja,
noget.
Den tror jeg, skulle være ret fantastisk.
Ja, som også, han har også lavet noget før og sådan noget, men så forsvinder han ret hurtigt derefter. Ikke? Jeg kan ikke huske, hvornår han dør. Men...
Ej, stakkes gut.
Ja. Så nej, Son of Kong er ikke skide imponerende og sådan noget. Altså, det der, den er tålbar at se, fordi den er så kort, hvis man lige vil have den ind i sådan...
Ja, men det skal man virkelig være completest,
ikke? Ja, det skal man.
Altså, der er jo ikke som, det lyder ikke som sådan, som om der er nogen grund til at se den.
Nej.
Også fordi det ikke er King Kong, det er bare Son of Kong.
Ja, det er Son of Kong. Lille Kong.
Lille mini Kong.
Men prøv at høre, Dennis. The Treasure of Skull Island. Det havde været en god film.
Ja, det tror jeg også.
Ja. For så du fået fat i, det er rent faktisk det, de gør senere, når Harryhausen kommer ind og laver sin adventurefilm. Så laver de Mysterious Island, ja. Hvor de kommer til en ø, hvor alt er stort,
og sådan noget,
og sådan noget, hvor de skyller i land på den ø ovenkøbet. Så, ja. Som sagt, så er den ude for Warner i England, den her, USA, den her DVD, som deler den pakke der. Og så, jeg mener også, den er ude for sig selv, og så er den ude fra England, som har sendt masser af de her gamle King Kong og Willis O'Brien film ud for sig selv, ikke?
Ja.
Så det er til at få fat i. Hvis man vil stifte bekendtskab med The Son of Kong.
The less impressive Kong.
Exakt. Men de har fået samme instruktør på, de har fået samme skuespiller Robert Armstrong til at spille Carl Denham og sådan noget, så der er sådan noget kontinuitet i det på den måde, ikke? Trods alt.
Ja, det er okay, ja. Men det lyder ikke rigtig godt.
Nej. Alrighty.
Det er den næste derimod, eller?
Det leder os videre til den næste film i King Kong Cavalcade. Og jeg undskylder igen, at jeg tager tiden her, Dennis. Men jeg synes, det var godt at få dem op mod hinanden.
Ja, ja, det er jo appropriate.
Ja, fordi så når vi til den næste King Kong film i serien, som er King Kong fra 1976.
Yeah.
Ja. Instrueret af, hvordan udtaler man John Guillermin,
vil jeg sige. Jeg ved det ikke. Ja. Guillermin.
Okay. Han har lavet ting som The Towering Inferno.
Yeah.
Og Shaft in Africa.
Not so much, yeah.
Ja. og den her version af King Kong, der er også lavet nogle ændringer i forhold til den, vi kender fra 1933. Den er lidt anderledes. Det handler om Fred Wilson, som er leder af sådan et spillet af Charles Grodin fra Beethoven-filmene.
Ja, blandt andet. Og Midnight Run.
Det var sjovere at sige Beethoven.
Ja, fordi den er ikke så god.
Han er sådan en ejer af sådan et Petrox Corporation, som er en oliefirma. Og han rejser simpelthen, filmen starter med, at et skib sejler afsted, slam. Vi når lige at se en behåret Jeff Bridges snige sig ombord. Han ligner nærmest The Dude i den her film. Sjovt, jeg sad og så den samtidig med, at du sad og så The Dude.
Det var mig, der jeg pointerede sådan, vi sidder begge to og ser film med Jeff Bridges.
Hvor han er meget hård.
Han er meget hård og skæg.
Ja. Så han når lige at snige sig, han lader så, åh, jeg er fuld og sådan noget. Og så sniger han sig ombord på skibet. Vi ved ikke rigtig, hvem han er. Men skibet sejler afsted. Tonser ud af med det samme. Skipperen der kalder sammen til møde, og så fortæller Fred Wilson, hvad det er, de ens skal. Det er, at han har fået nogle fotografier fra 50 år siden, eller sådan noget, 30 år siden, af sådan en togebanke ude i midten af whatever. Meget mystisk. Og, siger, og så tager han nogle moderne satellitfotografier frem, og nogle moderne fotografier frem, og siger han, her er den samme togebanke, 30 år senere, tror jeg det er, eller sådan noget, den stil, 50 år senere, og den har ikke flyttet sig. Så de mener, der er land nede under den togebanke, og han siger, det her, det kan kun være skyer, der er kommet op fra natural gases og sådan noget, stil, så han mener, der er olie der. Så de tager simpelthen afsted for at finde olie.
Ah, det er meget specifikt. God opdatering, faktisk.
Og med sig har de så, starter med at være blind passager, men han bliver så afsløret ret hurtigt, har de så Jack Prescott, som er Jeff Bridges karakter, som sådan naturgud og fotograf og sådan noget, og miljøaktivist og sådan noget. Han fortæller, prøv at høre, der er altså noget på den ø, så det fortæller lidt om gamle legender, der taler om The Island of the Skull, eller sådan noget, en stil der, og et stort monster og sådan noget, en stil der. Men de tror ikke på ham, det er nok fint nok, og bla bla bla, sådan noget, ikke? Så tager de afsted til øen. Og undervejs på vej til øen, så opdager de får sådan en nødsignal, de ikke når at svare på, tænker ikke så meget over det. Så lidt senere, så finder de en gummibåd midt på havet, hvor Jessica Lange ligger i.
Åh, Jessica Lange.
Ja, som spiller Dawn. Altså ikke Dawn, men Dawn.
Dawn.
Ja, hun har puttet to af bukser om, så det er mere mysterious.
Siger hun selv det?
Ja. Hun er sådan en wannabe skuespiller, har fået sit store break og var på vej til en filmoptagelse, når det skib, hun er på, forliser. Og den eneste grund til, at hun blev reddet, siger hun, det er meget sjovt. Det var første gang, der er nogen, der er blevet reddet af Deep Throat. Fordi alle de andre så Deep Throat nede i biografen, men hun ville ikke se, så hun gik op på ræde, eller op på, dækket, og så blev hun reddet.
Hun har simpelthen den replik.
Ja. Yeah.
Oh man.
Men det er meget sjovt, ikke? Det er en meget sjov stemning.
Ja, så er der sådan et tidsbillede også.
Og hun er så den skuespiller, som vi ved passer ind i historien, der kommer bord på skibet her, og hun er meget imponeret over det hele, og bliver selvfølgelig øjeblikkeligt forelsket i Jack Prescott og sådan en stil der. Men han har meget øje for den der mission med, at han skal sørge for at se, hvad der er ude på den der ø, og beskytte dyrelivet, og fandt af, at han skal og sådan noget, ikke? Og fra det punkt af, der kører filmen sådan meget klassisk, med de ankommer til øen, de ser den store port, de møder de indfødte, de finder ud af, at der er noget helt galt og sådan noget. De indfødte ser, at de har en smuk blond kvinde med og sådan noget, vil gerne have fat i hende, og det vil Kong så også gerne, og han kommer så også ind i historien på samme måde, ikke?
Ja.
Og når det hele sådan er overstået, og de får ham til New York, jamen, så er det selvfølgelig, World Trade Center, han kravler op på i stedet for Empire State Building og sådan noget, en stil der, ikke? Men ellers kører den sådan rimelig meget på samme, fordi han finder også ud af, selvfølgelig Carl Denham, skulle jeg til at sige, det hedder han så ikke her, han hedder Fred Wilson, finder ud af, at der ikke er olie, eller det ikke er godt nok det olie, der er, og siger han, jamen vi kan få vores fortjeneste hjem her ved at tage aben med hjem, ikke? Og så har vi balladen.
Den standard historie.
Ja, lige præcis, ikke? Som vi har fat i før.
Ja.
Alright. Jeg kan faktisk meget godt lide starten af den her film.
Ja.
Det er meget gode ændringer, de har lavet. Det er meget god andet setup, ikke? Som de har gang i her, som du også.
Det passer meget godt, ja, ind i tiden i hvert fald.
Lige præcis, ikke? Og det er meget fint, altså, når de ankommer til den ø. De har ikke nogen anelse om, hvad det er og sådan noget. Og det er en rigtig ø. De har været ude at filme et eller andet eksotisk sted, så det er ikke sådan.
Det er ikke bare set,
som det var i første film, og det er ikke bare CGI miniatyrkulisser, som det er i Peter Jacksons udgave. Det er et rigtigt sted,
ja.
Og det kan man, det virker meget godt, ikke? Og fede ting undervejs, sjove ting, ikke? Da de går i land der, ikke, så siger den ene af de her folk der, oh, let's not get eaten alive, bring the mosquito spray. Det var sådan noget, mosquitoes. Are the least of your problems, ja, right now.
det er ikke så godt.
så det er meget fint. Det der er det springende punkt i det her film, og der hvor den virkelig knækker, det er aben. Det er bare ikke godt. Det er bare ikke godt.
Lad os lige få plads. Hvordan har de lavet aben?
De har filmet Rick Baker, make-up kunstneren Rick Baker, som jeg nævnte i sidste episode, i et abekostyme i en miniatyrskov. Og så har de, nogle gange har de lavet sådan noget blue screen med at filme nogle folk og sat ind foran ham. Andre gange har de lavet sådan noget split screen-agtigt noget, så ham i et miniatyrsæt bliver sat sammen med noget rigtig kulisse, der er optaget og sådan noget, ikke? Men stor del af vejen er det bare ham,
der tramper rundt på
ting. Der tramper rundt i en miniatyrskov. Og det kan du se.
Ja.
Altså, du har et close-up af abens ansigt, og kan se hårene. Jamen, hår bliver jo ikke større, tykkere på en abe, bliver det jo ikke kæmpe tykke, vel?
Nej.
Altså, det ser forkert ud. Du kan se det almindelige hår, i et almindeligt størrelse ansigt, når der sidder sådan et hår og vifter. Plus, de har intet gjort for at sælge illusionen om, at det er en abe. Altså, han går almindelig rundt. Det er ikke sådan filmet i, du ved, high speed, sådan, så han ser ud, som om han bum, 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 ja, ja, går sådan der, vel? Nej, han går bare sådan rundt og tjasker lidt til træerne og sådan noget. Og de har ikke gjort noget for at træne sådan nogle abebevægelser med ham. Sådan. Nej, han går bare rundt. Og sådan, det ser helt vanvittigt ud. Det holder ikke en meter. Og sådan, nogle af skuden er sådan et nærbillede af hans ansigt bare. Igen, der er det der med håret. Der er også det med øjnene. Det er jo almindelige menneskeøjne.
Men
du kan se størrelsen, du kan se... Ikke? Plus af halvdelen af tiden, så er det sådan, altså en stor del af det med at filme miniatyrsæt, så er jo, at man skal passe meget på, at tingene ikke går ud af fokus.
Ja.
Fordi hvis det går ud af fokus, for eksempel øjeblikkeligt, hvad størrelsen på tingene er, ikke? Det ja. Hele skal være skarpt, og det er det ikke her. Det er det ganske enkelt ikke her. Der er filmet helt almindeligt skud, hvor hånden er ude af fokus, og bagsiden af hans hoved er ude af fokus, men fronten er i fokus. Det siger, du kan øjeblikkeligt aflæse, at det er en almindelig størrelse person. Selv hvis du ikke har nogen referencepunkter.
Ja, omkring, fordi at der er noget med størrelsen. Og sådan
der er noget med størrelsen. Der er ikke noget at gøre.
Prøv at høre. Det er underligt, at de har taget den løsning, som jeg måske ville have valgt, hvis jeg var 10 år og skulle lave en like King Kong med min fars hjemmevideokamera. Så ville vores løsning måske være at rende rundt i et monkey suit, ikke? Og sparke til små legetøjsbiler.
Jamen, det er sjovt, fordi det spørgsmål er, om det er et save. Altså, jeg har ikke kunne finde ud af forfærdeligt meget om filmen. Der er ikke så meget ude om den. Men Carlo Rambaldi, som jo lavede E.T. for eksempel, og sådan noget, ja. Stil der, fik jo til opgave at designe en fuld størrelse mekanisk gorilla.
Det er også rimelig sindssygt.
Og de har en hånd.
Ja, som de kan tage Jessica Lange med.
Men der er nogen, der siger, at der er et skud af hovedet i filmen. Jeg kan ikke se noget hoved. Det er kun en miniatyrhoved der. Og det er ret nemt at se, ikke? Eller almindelig størrelse af hovedet der, ikke?
Rick Beggars hoved.
Ja, så spørgsmålet er, om det simpelthen ikke har virket, og de måtte scramble for at få det til at hænge sammen. Jeg kender ikke så meget om produktionshistorien.
Nej, jeg har heller ikke det store.
Og vi er jo i 76 her, så vi er året før Star Wars. Og Star Wars er den film, der gør Traveling Mads Techniques sådan rigtig populær igen. Altså blue screen teknik.
Ja.
Der er blue screen shots i den her, og det har der også været før igennem tiden, ikke? Men som jeg også nævnte i forbindelse med Fantastic Voyage, så er det bare shady. Og det er ikke super godt, og de har så vidst godt nok, at de ikke har kunne tage en abe med hår hele vejen rundt, og sætte ham ind i en almindelig filmet, altså og filme ham på blue screen og få ham til at se stor ud, fordi det vil bare være et stort mudder af blå kanter rundt omkring. Det ville de simpelthen ikke kunne gøre. Så det her har været deres eneste løsning. Men at de så til gengæld ikke har gjort noget
for at sælge den illusion, så.
Altså der er jo for eksempel en scene, hvor de stikker af, Jeff Bridges og Jessica Lange stikker af fra aben, og der er et close-up af dem, eller filmet fra siden, der løber gennem junglen, ikke? Og så er der noget af aben, der også løber gennem junglen, og så krydsklipper vi mellem de to ting, og det er bare så tydeligt, at det ene er en mand, der løber gennem miniatyrskov, og det andet er rigtige personer, der løber gennem rigtig skov, ikke? Det er så, du har alt den visuelle forskel lige der, du kan se det så nemt.
Oh, man. Det er ikke godt.
Det er ikke godt, og det er den film, så for det punkt af, at den abe begynder at komme med, den er, jeg mener, det er cirka 50 minutter inde i den her film, der spiller 128 minutter. Ja, der ser du aben for første gang, og for det punkt af, der holder historien ret hurtigt op med at virke.
Ja, så de kan ikke engang, altså hvis nu historien har været skidegod, kunne det være, at du ville vælge at overse. Ja.
Og der er mange ting, der fungerer meget godt i den, det der med, at Jeff Bridges, han er altså ikke sådan bare, jeg redder hende, og jeg går med på den værste og sådan noget. Fordi han vil ikke sælge sin sjæl for penge i sidste omgang og sådan noget, ikke? Og det er hende, der gerne vil være berømt, og hun er sådan tårn mellem aben, ikke som hun er forelsket i, men hun er lidt fascineret af den, og det liv, det kunne føre med, og så ham på den anden side, ikke?
Ja.
Så, ja. Og meget sigende, så jeg sad der i løbet af den her film, tænkte, det er sjovt, har de ikke nogen andre dyr med på den her ø? Hvad med de her dinosaurer og alle de her ting der og sådan noget? Og der til sidst kommer lige sådan en kæmpe slange. Men altså, der er ingen andre kæmpe dyr.
Wow. Det de ikke kunne lave, jo. Åh, man.
Ham, gutten i dinosaur-kostymet, han var endnu dårligere end King Kong, åbenbart.
Så det dropper de. Wow, det er ret vildt. Ja. Og den bliver heller ikke hjulpet af, at det er trods alt Jeff Bridges og Jessica Lange.
Altså, de er udmærket, men ja. Jessica Lange, det er virkelig sjov. Hun spiller som Marilyn Monroe. Sådan totalt ditzy, sådan, jeg synes det er, ja, det er så dejligt, og the glorious life, og sådan, jeg er så fascineret.
Hun er ikke også klædt som Marilyn Monroe, der er det der billede, hvor hun har hvid kjole på.
Der er ingen sekund i tvivl om, hun channeler totalt Marilyn Monroe, hun spiller Marilyn Monroe i den her, basically.
Ja, hun var hot dengang, Jessica Lange.
Jessica Lange er super hot i den, ja. Og Jeff Bridges er super charmerende og sådan noget, ikke?
Ja, meget ung.
Meget ung, ja. Men det er simpelthen de der abe-effekter, der slår ihjel. Altså, du laver en film om en stor abe, og din abe fungerer ikke. Well, then you got a big freaking problem, ikke?
Ja. Wow.
Ja.
Too bad, so sad.
Men altså, det er virkelig, virkelig sjovt at se, hvad de tror, de kan slippe afsted med.
Ja, ja, ja.
Hvad de tror, at man køber, af skud, som helt åbenlyst
er man in a suit.
Ja.
Shit.
Det er lidt deprimerende.
Ja, det er lidt ærgerligt, ikke?
Ja.
Altså også fordi der er så mange gode navne ellers forbundet med den.
Ja.
Men ja, sådan skulle det ikke være.
Sådan skulle det ikke være.
Nej.
Det var King Kong fra 1976. Jeg har fuldstændig glemt, hvor det er, den er udefra, fordi jeg har glemt at skrive ned på mit papir. Så igen, link i shownoterne.
Ja.
Tilbage efter, ja.
Sådan der.
Den er ude i sådan en vanilla udgave over det hele, så vidt jeg kan huske.
Jeg tror, den danske har lidt på, men jeg ved ikke, om det er noget om den, eller om det er bare om King Kong in general.
Nej,
men,
det var den danske, jeg havde fat i.
Alright.
Der var ikke noget på.
Okay, jamen så er det jo.
Too bad, so sad.
Too bad, so sad.
Ja. Alrighty, det var King Kong for 76.
Ja.
Vi er ikke færdige med King Kong Cavalcaden, Dennis, men vi holder en pause til næste uge, tror jeg.
Det tror jeg nok. Så skal vi 10 år frem i tiden.
Skal vi det?
Det er mig nu.
Fra til 86?
Ja, det er det, vi skal.
Smack lige midt i vores elskede 80'er.
Yes, sir.
Ja.
Nu har vi fat i den skønne, den dejlige...
Den umodståelige
Crocodile Dundee.
Sådan.
Sådan der. Det er jo historien om... Jeg synes, det er underligt at forklare den. Har alle ikke set Crocodile Dundee? Men okay.
Meget kort.
Det er historien om journalisten Sue Charlton, spillet af Linda Kozlowski.
Ja, tak.
Som er hot og journalist. Og,
hun, i den rækkefølge.
I den rækkefølge. Hun hører om en historie i Australien om en mand, der har overlevet et møde med en krokodille på vildeste vis og din der datten. Og det synes hun er en spændende historie. Hun er sådan en, der meget opsøger alle historierne selv, og hendes chef, som også er hendes kæreste, synes jeg, hun kunne godt lige sætte tempoet lidt ned og blive lidt i New York. Ikke? Og han siger, pas nu på dig selv og sådan noget. Hun siger, og hvor hun så siger, jeg er New Yorker, hvor slemt kan det være? Og så tager til Australien og finder ret hurtigt Michael J. Dundee, også kaldet Crocodile Dundee.
Mick,
ja. Og han er en charmeur. Og
lidt en hustler.
Ja, og lidt en hustler. Og har absolut ikke været så slemt tilræget, som historierne om ham vil. Men kan jeg stadigvæk sige kram. Og indvilger i at vise hende det her swamp, vilde område i Australien, og hvor det skete, og sådan noget, hvordan han overlevede og klarer sig. Og sådan noget. Og de går ud på den her tur, og alt muligt halløj. Og det er farligt, og han redder hende fra ting og sager, og midtvejs så begynder hun at blive kaldt tilbage, eller nu, sådan, artiklen skal være færdig, hun skal tilbage til New York, men hun foreslår, at han tager med, for at ligesom at lave sådan en reversal, altså, det er sådan, hun begynder at synes, der er en sjov historie i, at han nærmest aldrig har set fjernsyn, og altså, du ved, ja. Han er virkelig sådan isoleret sig. Og han indvilger at tage med til New York, bliver tjekket ind på et fantastisk hotel, hvor han blandt andet tænder TV'et, og så er der I Love Lucy, siger han, ja, det kender jeg godt, det var der også sidst, jeg så TV.
Gotta love reruns.
Ja, og han bliver så konfronteret med hendes kæreste, som er en scumbag over for ham, og hele det her byliv, som han... Han er meget naiv, han tror på det bedste i folk hele tiden, og det er sådan, hvor de så modbeviser ham lidt i New York, og det kan man ikke nødvendigvis gøre. Så det er sådan, det er faktisk to historier.
Ja, fish out of water,
ja.
I det ene tilfælde og i det andet tilfælde
ja,
også.
Ja, præcis.
Ja.
Så det er det.
Er den ikke sådan cirka i midten, når den vender?
Det er ikke bare cirka.
Det er fuldstændig hammerende.
Det er midten. Det er spot on. Det er, nu tager vi til New York.
Ja.
Så det er det, der er sjovt, fordi jeg elsker Crocodile Dundee. Og det gør jeg primært på grund af, kemien mellem de to. Ja. Fordi historien er jo minuscule.
Og fordi 80'er i film bare er awesome.
Ja, bare awesome. Musikken er fantastisk. Og de har jo været i sådan et svamp, hvad hedder sådan noget, ikke svamp, sumpområde, og altså
svampområde?
Svamp.
Ikke mere svamp til dig.
Ikke mere svamp til mig. Så du ved, det er meget autentisk og sådan noget, der er sådan nogle fake krokodiller, som ikke er så autentisk, men i hvert fald så også i New York og sådan noget, man kan jo genkende det og alle de der ting, men det er en sjov struktur, det der med, at det er to film i en.
Ja.
Og det er det ikke kun fordi det der med at de skifter fuldstændig på midten, men den skifter også hovedperson. Hun er hovedperson i første halvdel af filmen. Det er hende vi følger, det er hende vi har scener alene med, hvor Crocodile Dundee ikke er og sådan noget. Så i New York, der har vi aldrig scener med hende uden ham, undtagen måske lige the pivotal moment. Men ellers så er det hans. Så er det ham, der er hovedpersonen. Vi er på bar alene med ham, hvor han sådan, kommer til at lægge an på en transvestit, og alle de der ting. Ja. Så det er meget bizarrt.
Men det fungerer jo.
Det fungerer, men det burde det ikke. Det burde det ikke. Fordi det er virkelig underligt at skifte hovedpersonen midtvejs gennem filmen. Og så synes jeg synes slutningen er brat. Vi snakkede om det, du synes det er, som det skal være, men jeg vil gerne have det der sådan mellemmoment, der gav os sådan...
The monster is dead, get out of the movie.
Ja. Men uanset hvad, det er minor ting. Det er en skide underholdende film.
Må jeg lov til at sige en ting?
Ja.
Musikken.
Ja, den er episk. Det er simpelthen så godt.
Altså. Temaet, Crocodile Dundee temaet er så godt.
Ja.
Og hvis man ikke lige har de sådan i ørerne, lige i øjeblikket, ja. så hvis først man får det, så kan man ikke få det igen.
Det var sjovt, fordi vi blev sådan lidt inspireret til at, jeg blev inspireret til at sætte mig ned og se den, fordi at vi havde kørt den kort før, at Laserdisken København lukkede. Der var det en af de sidste film, vi kørte ned i Bixen.
Vi kørte den i en uge i træk.
Ja, og så fik man i hvert fald musikken på hovedet, det en ting, der er sikkert. Og så var det i den periode, hvor jeg ikke rigtig havde noget tv. Fordi det var midt i flytte og ræset, så det var hjemme hos Stephanies forældre, vi så den. Okay. Og det er blandt de meget få film, hendes far gider at se. Han gider at se Crocodile Dundee, Indiana Jones.
Sådan
en sådan real man.
Yeah, there you go.
Så,
har det vist som Taken?
Ikke endnu, det kunne godt være, at vi kunne lide den. Ej, jeg synes, det er en god film.
Yeah.
Jeg synes, det er en solid film. Det er historien er lille, men den er charmerende.
Yeah.
Rigtig charmerende.
Ja, de der fish out of water historie, altså, det er jo sådan noget, vi alle sammen kender. Man kommer afsted, hvor man ikke passer ind eller sådan noget.
Ja.
Det kender vi alle sammen.
Og han takler det så bare på rigtig fed vis.
Jeg bemærker, at du ikke har nævnt noget om, at der er en toer og en treer.
Ja, toeren så vi også i forbindelse med den her, ikke den samme dag. Den skal jeg nok vende tilbage til, for den synes jeg ikke er... Altså ikke nær så forfærdelig.
Har du set træerne endnu?
Jeg har ikke set træerne.
Sir.
Har du?
Nej, jeg glæder mig til at se dig se den.
Jeg skal nok love at kaste mig over den, fordi at, jeg synes karakteren er et charmerende bekendtskab, og jeg er jo ikke i tvivl om, at træerne er dårlig. Men jeg vil bare gerne se den, så man har set alle tre.
Completest.
Ja.
Ja.
Så Crocodile Dundee 1986. Jeg ved, du også elsker den.
Ah, det er en fantastisk film.
Det eneste, jeg lige vil nævne, det er, at det er meget bizarrt. Instruktøren Peter Feynman, eller Feynman.
Oscar nominering.
Ja. Det eneste andet film, han har instrueret, det er Dodge fra 91, som er skrevet af John Hughes. Og ellers så er han bare ikke noget, så han producerer tv.
Okay.
Men det er jo underligt, Crocodile Dundee 1 var et mega hit.
Mega hit. Han lavede ikke engang 2'eren.
Nej. Og jeg ved så ikke, den der Dodge har jeg ikke set, men det er med Ethan Embry som lille barn, og så et...
Ed O'Neill, ikke?
Ja. Og det ved jeg ikke, det ser meget sjovt ud. Det er jo John Hughes, der har skrevet den, men det kan være, at den var så stort et flop, så han ikke fik lov til mere. Det skal jeg ikke kunne sige.
Og Oscar-nomineringen skulle vi lige have med.
Ja.
Hvad var den nomineret for, Dennis?
Udover, var det ikke også den bedste manus?
Var det bedste manus?
Ja, jeg mener, det var bedste manus. Man. Original. Holy moly.
Alright.
Sådan der. Crocodile Dundee.
Alright.
1986.
What's the matter with you, Ken? Can't you think about her feelings?
There's something funny going on.
Oh, dear, oh, dear, oh, dear. You don't even know why you're excited, do you?
I saw the...
Ken! I didn't want to say anything while George was around, but isn't it time you faced up to certain realities, Ken? Come on. You're a very attractive man, Ken. You're smart. You got wonderful bones, great eyes, and you dress really interestingly.
What are you...
We could have a lot of fun together, you and I. And I think we'd be really good for each other. What do you say?
You must be...
May I kiss you, Ken?
Endnu en kavalkade, Dennis.
Ja, du kører med kavalkader.
Simpelthen.
Jeg må også finde en eller anden kavalkade.
Hvad hedder det? Vi har fat i det næste Sergio Leone-film.
Ja.
Som jo er For a Few Dollars More. Som er fra 65. Og som med forbehold er min favorit. Fordi jeg kan godt lide, at den ikke spiller 3 timer.
Ah, okay.
Og det gør både Once Upon a Time og Good Bad, og de er lange, og det er ikke sådan en film, man lige smækker på, hvis man lige vil hygge sig.
Nej, men du synes, de er bedre.
Jeg ved godt, de er mere vægt, og de er større, og de vil nogle flere ting og sådan noget, men for sheer fun og bare nydelse af Sergio Leone, western, spaghetti western universet, der er det her min go-to film.
Ja.
Ganske enkelt.
Hvor lang tid er det? Den spiller 2, så, ikke?
Eller lidt over 2, ikke?
Ja, 2 timer og 12.
Ja. Alrighty, For a Few Dollars More, for 65, Clint Eastwood er tilbage, den her gang kalder de ham Monko, som en dusør er, der jager Indio og hans bande. Lee Van Cleef er Colonel Douglas Mortimer, som også er en dusør er, og også jager Indio og hans bande. Og så har vi Indio, som jo
og hans bande,
som er en spøjs blanding. Han er jo fuldstændig freaking nuts, den her Indio gut. Og hans bande er den mest bizarre, revolting, interessante, fascinerende bande, mærkelige folk, som alle sammen er mere eller mindre nuts. Men han er mere nuts. Ja, og må jeg gerne komme med en korrektion til at starte med, ja. Lee Van Cleef spiller Angel Eyes i Good, Bad and Ugly. Ikke Clint Eastwood, som vi sagde i sidste afsnit.
Nå, selvfølgelig, ja.
Ja, for Clint Eastwood hedder Blondie.
Ja, det er sådan der.
Ja. Jeg har skrevet det ind på sitet, så hvis nogen brokker sig over det og opdager det og sådan noget, så ja, det går lidt hurtigt nogle gange, ikke?
Ja.
Jeg skulle bare lige have det off my chest.
Yes, det var heldigvis ikke mig, der sagde det.
Nej, det var mig. Men du var
ikke... Jeg rettede dig ikke. I know, jeg rettede dig ikke.
Nej, For a Few Dollars More starter med et skud af en slette. Hvor der kommer en gut ridende langt, langt, langt væk. Sådan. Kommer en ridende der. Og så lyder der et skud, slam, som ekkoer ud over sletten der. Og så falder han ned af sin hest.
Sådan.
Og så kommer score og credits og alt det vi kender og sådan noget med piskesmældene
og
Morricone musikken og alt det der. Og så er vi ellers i gang. Og det er så bizarre, nogle af de der ting. Hele introduktionen, for eksempel, vi startede med at blive introduceret til Lee Van Cleef, sådan en super, super cool bounty hunter, som slår en gut ihjel, og man ser, han har sådan en special gun og sådan noget, ikke? Og så kommer vi til Clint Eastwood, som også er super cool bounty hunter, kommer ind i sådan en saloon, og så går han hen til en gut, der sidder ved et bord, og tager et set kort op. De vil i spil, men han tager et set kort, og så deler han ud, så, sådan der, og så... Ham der gut, der ingen siger noget. Han kigger bare på ham, og så tager han sin kort, og Clint Eastwood tager sin kort, og så spiller de lige et hurtigt spil, og så confidence, og lægger ham fyren sin kort ned, og så har Clint Eastwood en bedre hånd, selvfølgelig. Der er ikke nogen, der har sagt noget, og siger ham der gut, I didn't hear what the bet was. Og siger Clint Eastwood, your life. og så har vi fået etableret ham. Og de der to scener, de der to sekvenser, det er de 20 første minutter af filmen. De der ting, der sker i det, bliver ikke refereret til senere. Det er
bare karakterintroduktion.
Enkelt etablering af karaktererne. Det er altså skide imponerende, og man sidder bare totalt på alligevel. Og efter det, så bliver vi sgu ikke færdige nu, for så bliver vi introduceret til hvad hedder det, bad guyen der, Indio, som er i fængsel, og bliver brudt ud af fængslet. Og vi finder ud af, at vi møder hans bande, han fortæller dem, hvad planen er, de skal røve banken i El Paso, og han, det er så fedt, de har søgt tilflugt i en kirke, så han går op på prædikestolen og prædiker sin plan til mændene. Det er ikke skide subtilt, men det er så fedt. og efter det, så bliver vi, hiver vi fat i Lee Van Cleef og Clint Eastwood igen, som møder hinanden, finder ud af, at de efter samme gut teamer op og sætter efter Indy og finder ud af, at de vil infiltrere hans bande, Clint Eastwood på inde i banden og Lee Van Cleef på udenfor, ikke? Og så vil de arbejde sammen for at prøve at få dem ned. Og efter det, så vil vi introducere til flashback-sekvenser, eller der er nogle af dem undervejs, vi begynder at sætte stykkerne sammen, der er sådan flashback-sekvenser, inden det jo har sådan drømme, hvor han husker tilbage på noget, der er sket med en ung pige, der er i seng med en fyr, og han kommer ind og skyder fyren, og der er hele tiden den her musik, der spiller, som kommer fra et lommeur, han har.
Ja,
ja.
Det er godt.
Og Lee Van Cleef har samme lommeur, med samme musik, så der kommer den her introduktion, det her Bad Blood theme, som vi ikke rigtig kan sætte sammen endnu. Det er ikke rigtig, hvordan det passer ind i historien, men det kommer bliver selvfølgelig afsløret. Og det, der gør, at jeg synes, at den her film er fantastisk, for det er jo sådan en relativt simpel historie. Get the bad guy, that's it. Det er den der måde, den sådan ekstremt tålmodigt sætter historien op. Her har du karakteren, her har du den anden karakter, her er bad guyen, her er deres plan, her er situationen, her er forhistorien. Altså, den er sådan meget metodisk og stille og rolig, og man er riveted, man er fuldstændig på. Hvert moment i den her film, hver lille blik mellem de her karakterer betyder noget og sådan noget. Alle de her nærbilleder af de her svedende beskidte ansigter og støvet og hele kulissen der, det er bare så det er fantastisk.
Ja, der er næsten ikke nogen, der fortæller der på ingen, den måde med bedre
der. Der kan gøre det visuelt på samme måde som hvad hedder det, Sergio Leone kan.
Ja, så kommer det i hvert fald til at ligne efterligninger, når man
ja,
andre,
og,
der gør det.
Og jeg skal blankt erkende, jeg er ikke super ekspert på spaghetti westerns, men det andet, jeg har set, altså den ro, han har, ja, den tålmodighed, han også har, samtidig med, at han kan etablere alle de cool guys og guns, og det går hurtigt pludselig, ikke, og sådan noget. Men den ro, og det er jo så også det, der gør, at både Good, Bad, Ugly og Once Upon a Time in West trækker så meget ud, for der svælger han endnu mere i de der langsomme etableringer af ting.
Og så er der bare endnu flere karakterer at holde styr på og sådan noget, ikke?
Man skal selvfølgelig, den ting, man lige skal vende sig til, både denne her og nogle af de andre, det er jo ikke så slemt af en eller anden grund i den første, men det er de der dobbede stemmer.
Ja, og dem er der flere i, jo mere dialog der er.
Jo mere dialog der er, jo med alle bikaraktererne, som er i dobbet, altså Lee Van Cleef og Clint Eastwood og bad guyen der snakker engelsk, så vidt jeg kan se det. Jeg ved ikke, hvor godt bad guyen snakker engelsk. Det kan godt være, han er Men altså også mange af de italienske film optog dialogen ved siden af.
Ja, det ser ikke. Der har ikke været noget lyd på sættet, jo.
Og det gør altså... Det kan man lige vente sig. Det er bare en stil, ikke?
Ja. Ja, der er ikke så meget at gøre ved det, kan man sige. Og det er ligesom... Jeg kommer altid til at tænke på ham. Ham, der er billetsælger i Once Upon a Time in the West, der har sådan en dobbelt stemme, der hele tiden siger,
Der er sådan nogle her, ikke? Men det man
vender sig til det. Ja.
Jeg vil ikke se den på anden måde.
Nej.
Men det der også, det er prikken over i'et på det her fantastiske univers af billeder og fed etablering af historie og sådan noget. Det er humoren. Det er de der små glimt i øjet, filmen hele tiden har. Altså, bare den der scene, hvor Lee Van Cleef, han forsøger at skubbe til Klaus Kinski's The Hunchback, som er en af medlemmerne af Indios bande. De står på en bar, og Hunchback, som har en pukkelryg, han står der og venter. Så kommer Lee Van Cleef hen og tænder en tændstik på ham, sådan...
Ja, på Hunchbacken.
For at prøve at provokere ham, ikke? Og Hunchbacken vender sig om, ikke? Og hvad gør han så? Han puster den ud. Og der er det der blik... Og der er det der moment igen, som bare er så fedt. Altså, og den fantastiske standoff, når Clint Eastwood og Cliff and Cliff finder ud af, at de efter hinanden, ser hinanden, spotter hinanden. Og det starter jo med, Cliff and Cliff står i sit hotelværelse der, så kommer der pludselig sådan en kinesisk bærer ind, og begynder at pakke hans taske sammen, og gå ud med den. Han følger, what? Han følger efter, og står Clint Eastwood derude. Og siger til ham, det er kineseren der, prøv at this guy is leaving. No, back to the hotel. No, to the station og sådan noget. det er så sjovt. Og så begynder de at skyde hatten hinanden, og så har vi balladen, ikke?
Ja.
Men den der humor, som den formår at få ind i historien, selvom den rent faktisk er ret alvorlig i historien.
Ja.
Fistful of Dollars er mere sådan... Klassisk con, altså der er lidt con film over, at han spiller de her to bander ud mod hinanden, vi snakker om sidste uge. Ikke? Her, den der
blodfejde,
blodfejde, som princippet er, I ligger i begravet nede under historien. den er ret nasty, ikke? Og, ja, og super fedt etableret, og meget alvorlig, men alligevel har filmen plads til humorelementer undervejs. En god blanding, fantastisk blanding, en ja, fantastisk film.
You love it.
I love it so much. Yeah, det er min favorit. I'm sorry.
Oh man.
I know, men det er det altså.
Det er også, bror.
Fordi den glider ned så let.
Det er en god film. Det er jo slet ikke det. Jeg har en sjov anekdote med de der gamle Sergio Leone film.
Okay.
Det var, jeg sad og snakkede om, fordi du var begyndt at anmelde Kavalkaderne, og så sad jeg og snakkede om hjemme hos Stephanies forældre, hvor moren så fortalte, at Stephanies lillesøster, Melissa, da hun var 10 år eller sådan noget, så var hendes største ønske i fødselsdagsgave, det var at få alle dem der på video.
Wow. Jeg elsker mig de der med Clint Eastwood, de der italienske spaghetti westerns.
Alright.
Hun elskede dem som lille.
Det er da imponerende.
Ja, det er meget sjovt.
Huh. Alright.
Det kunne hun slet ikke få nok af.
Jamen, det er super cool. Hvad hedder det? Fordi, jamen, jeg kunne forestille mig, at igen, der er så meget visuelt i dem.
Ja.
Men
jeg tror ikke, man taber unge seere på den.
Nej, det tror jeg heller ikke. Alright, jeg har fat i den danske DVD fra SF Film.
Blu-ray.
Blu-ray. Som står rimelig forfærdelig.
Er det rigtigt?
Ja, den er ret grim. Altså, den er grynet, og den er ikke cleanet op, og billedet står sådan og vibrerer i farven nogle gange, eller i lysstyrken, som man har fornemt, som gamle film godt kan gøre nogle gange. Den ser reelt ud. Jeg ved ikke, om den er lige så grim som den amerikanske. Jeg har ikke tjekket den amerikanske. Jeg har ikke haft
der
den.
Har været folk, der har været ude med riven på de der spaghetti westerns.
Ja, hvis det her er standarden, så er det altså ikke imponerende. Så er der ingen grund til at opgradere til Blu-ray. Nej. Den er også ude på DVD i 2D-set, så vidt jeg husker. Der er kommentarspor på, filmhistorikere, der er dokumentarer og alt sådan noget, og alt muligt guf og sådan noget. Så.
Der er ingen grund til at...
Nej.
Ikke når det er så grimt.
Nej. Men...
Men det er en god film.
Det er en god film. For a few dollars more. Anden film i Sergio Leone, Kavalkaden. Done.
Kan du huske, hvad den hed på dansk?
Det var en
Neofood
Dollars.
Neofood
Dollars, ikke? Ja. Nej.
Nej, det må være den første film.
Hævn for dollars. Tak, hævn for dollars. Sådan var det. Så fik jeg styr på
de der danske titler der.
Alright.
Så er det mig.
Så er det din tur, Dennis.
Det er det, og det er overhovedet ikke spaghetti western, kan jeg godt afsløre.
Oh.
Men det kunne godt blive en kavalkade.
Okay. Nej. Nej.
Du stand skulle lige sive ind, hvad
jeg skulle lige tænke, hvad det var.
Okay, hvad det er sjovt. Hvad vi har fat i, det er selvfølgelig, selvfølgelig er det
naturligvis.
Det. Perlen. Hard to kill.
Hvad?
Som jo er den anden Steven Seagal-film.
Hvad er den første?
Det er Above the Law, den der hedder Nico her i Europa.
Okay. Hvorfor ikke starte med den?
Det var fordi, at jeg havde mere lyst til at se den her.
Okay. Right.
Fordi den er sådan lidt... Jeg synes rent faktisk, at Above the Law er en ret god film. Den her, den er sådan... Den er lidt... En lille smule cheesy, kan jeg godt allerede afsløre.
No!
det er... Steven Seagal spiller... Nu kommer allerede cheesy.
Yeah, go for it.
Mason Storm. Jeg kan ikke sige det navn eller grine. Han er en politibetjent, og han er jo the lone wolf. Han er sådan en, der gør ting alene. Han har sgu ikke nogen marker med ude, når han er ude.
Nej,
så han er ude at optage et møde mellem sådan nogle kriminelle elementer på sådan en kaj, hvor han sidder langt væk og har sådan en, jeg ved ikke hvad det hedder, sådan en speciel mikrofon, der kan...
Ja, der kan retningsbestemt ting.
Ja, sådan en, der kan opfange det meget langt væk. Og der hører han så... At han kan fornemme, at det er nogen, den ene har meget magt, og de snakker om et drab, og der er en, der siger, you can take that to the bank, I make a promise, you can take that to the bank, og sådan noget. Der er sådan nogle elementer, og han filmer det også, han videofilmer det også, men man kan ikke se deres ansigter særligt godt, fordi de står på sådan en mørk kaj, og sådan noget. Men han kommer til at lave en lyd, de hører ham, han må skynde sig væk, sådan, så han ikke bliver taget, han kommer så... Han skal så hjem til konen, han stopper lige for at købe noget, et eller andet, jeg kan ikke huske om det er vin eller sådan noget, en butik, hvor der selvfølgelig er nogen, der skal røve butikken, så vi lige kan se ham.
In action.
Og han deler tæv ud til højre og til venstre, kommer hjem til konen, og sønnen, når der er sådan meget, igen sådan cheesy, hvor han skal sidde og bede med sønnen, sådan gå natbøn, og så skal han ind og mærke konen, og de ligger og går i gang med at knalde, og der er dejlig sådan, pornoagtig musik, hvorefter at der er nogen, der bryder ind og med gevær og går i gang med at udrydde Og Steven Seagal bliver skudt flere gange, konen bliver skudt, de skyder efter barnet, som er på vej ud af et vindue, vi fornemmer ikke helt, om han bliver ramt eller ej. Men i hvert fald, så planter de også en masse kokain, sådan så at det vil se ud som om, at det selv, altså, at han har selv kaldt det på sig, at han ville blive skudt, ikke? At han har været involveret i noget bad.
Men vi ved bedre.
Vi ved bedre, og det ved hans gode ven, Kevin O'Malley.
Ja. Ja.
Spillet af Frederick Coffin, som er sådan en, jeg kan ikke sige noget super memorabel, han har været med i. Han har været med i tonsvis af ting, men han har sådan lidt gruff ansigt, men han alligevel kender.
En ansigt, man kender.
Ja. Hvad hedder det nu? Steven Seagal er gået i koma. O'Malley får sagt, at han er død. Altså sådan, så der er en pressekonference, der er en læge, der siger, at han er død. Hele verden for at vide, at han er død. Og han bliver så transporteret væk under et andet navn og sådan noget. Eller som John Doe. Så går der 7 år.
7 år? Wow.
Ja. Han har fået et dejligt falsk skæg. Ej, det er ikke meningen, det skal være falsk, men det er det.
Okay.
han bliver passet af Kelly LeBrock, som var gift med Steven Seagal på det tidspunkt. Hun er en sygeplejerske.
Really?
Ja. Han vågner op. Han kan huske alt, men han ved stadigvæk ikke, hvem der er skyld i det hele. Han er jaget vildt, fordi at nogle af de der korrupte politifolk finder for at vide, at han er vågnet op og sådan noget. Så nu skal han finde ud af, hvem er det, som gjorde det her. Vi ved godt, at det er en mand, som nu er blevet senator. Han bliver spillet af gode gamle William Sadler.
Ja.
Selvfølgelig.
Selvfølgelig. Fra Die Hard 2.
Ja.
For eksempel.
Han er en god bad guy. Ja. Han har sådan meget, altså man kan ikke tro på, at han er et godt menneske. I'm sorry, det kan godt være, at han er i virkeligheden, men jeg kan næsten ikke tro det.
If you fail me again, the chamber won't be empty.
Ja, det er
epic. Der har to.
Og så må han jo selvfølgelig stoppe.
Altså indtil det her punkt, så er det Daniel Steele roman, ikke? Hvornår sker der noget, Dennis?
Så skal han stoppe dem, han skal bevise sin egen uskyld, alt det
og knække nogle arme.
Og knække nogle arme, ikke? Ja. Det er faktisk, det var det der sådan, jeg sad og læste en masse anmeldelser af filmen, og det var meget sjovt. Og det, der går igen, det er, at det må åbenbart være noget nyt, det der med, hvor meget han brækker arme. Man tænker jo ikke over det nu, fordi man har set så meget Seagal, og også ting, der er kommet efter, men det er noget, som næsten anmelder, både alle anmelder, både positiv og negativ, bider mærke i, det der med, at det er hans thing, det er at knække knogler, ikke? Altså, hvilket han så gør lystigt.
Ja.
Okay.
Du elsker den.
Ja,
du elsker den.
Men den er cheesy as hell.
So jeg, what?
Det var, jeg må sige en ting. Og det var, nu har jeg set den mange gange. Det begynder at kede mig, når det ikke er de der slåskampsekvenser og actionsekvenser.
Jeg synes ikke investigation-aspektet er så godt. Nej,
det synes jeg ikke. Det synes jeg virkelig ikke, det er. Og jeg synes
jeg
også,
ikke så
jeg synes også, Kelly LeBrock spiller helt vildt dårligt. Altså.
Hvad er det, vi har set hende i?
Weird Science.
With science, Ali. Ja. Thank you.
Og der, altså, her der skal hun prøve at være sådan seriøs. Og sådan, det er ikke rigtig godt. Og de giver jo, altså, Steven Seagal får jo nogle replikker, som man tænker, wow, altså, hvordan kan du sige det der, hold it straight facing. Han sidder og ser det der, hvor han sådan begynder at finde ud af, det er ham her, senatoren, fordi han hører så ham sige, you can take that to the bank igen.
Ah.
Og så siger han, I'll take you to the bank, the blood bank. Og han sidder alene i et lokal. Altså, det er så normalt.
Selv hvis de skal alene, har han one-liners.
Altså, prøv at høre, men det er normalt, så er det altså glamour-territorie, hvis folk snakker, når de er alene. Sådan, I'll get you next time, eller sådan noget. Ja. Det er sådan en klassisk glamour-ting, ikke? Men det gør de altså også i den her film.
Jeg synes, det lyder fantastisk.
Det er en kort film. Den er underholdende, den er sjov.
Steven Seagal er rent faktisk med.
Ja, han er med, og ja, det er imponerende, når han... Altså, han er jo fedt her, og han... Altså, nu kan vi gøre meget, vi kan lave meget grin med Steven Seagal og sådan noget, men
han gør det.
Og gør det, men han kunne noget engang. Ja. Altså, og han er også, der er nogle ting, som er imponerende i hans fortid, det der med, at han er den første vesterlænding, der har fået lov til at åbne en Aikido dojo i Japan og sådan noget. Det gør du ikke, hvis du ikke kan noget. Nej. Så selvfølgelig har han kunnet noget. Og jeg har også hørt, der var en, der havde... hende, jeg gik i gymnasiet med, hendes mor havde arbejdet med ham på et eller andet i USA, og sagde, jeg ved ikke, om det er en anden, men sagde, at de rent faktisk nogle gange måtte sætte ham ned i fart, for at man altså de skød det og så slåede det ned for at kunne se hvad han gjorde, og når han laver det der med hvor han slår meget med hænderne og sådan noget, ikke?
Okay, det får sådan en strobe effekt hvis det går for hurtigt, ikke?
Ja.
Altså, jeg ved ikke om det passer.
Jeg ved heller ikke om det passer, men jeg synes, det virker troværdigt. Han er i hvert fald fedt her, og han er sej.
Han er in his prime.
Ja. Og det er ikke min yndlings, det tror jeg stadigvæk er Out for Justice, den der tidlige Steven Seagal.
Hvad med Glimmerman?
Glimmerman, den skal jeg igen se, om den kan noget.
Du skal låne den af mig, jeg har den.
Er det rigtigt?
Ja, jeg er ret sikker på, jeg har den,
okay.
Ja.
Men Out for Justice, det der, hvor han blandt andet tæsker folk med en billiardkugle pakket ind i et viskestykke, så han kan slå folks tænder ud og sådan noget.
Sådan.
Men det her, det er Hard to Kill. Det er okay underholdning, det er da kort. Det er også en af de der mystiske, der er instrueret af en mand, Bruce Malmoth, som har lavet Nighthawks i 1981.
Nighthawks.
Og så nærmest...
Som vi har anmeldt tidligere, ikke?
Jo.
Ja.
Som så nærmest er forsvundet off the map. Han er så død, men...
Det kunne jeg ikke forklare.
Men det er altså det, han gjort meget efter Hard to Kill, og har alligevel ikke rigtig lavet noget. Han lavede en i 94, som jeg aldrig har hørt om, der hedder Delth Atlanth, eller sådan noget underligt navn. Og så har han ikke lavet noget.
Weird.
Og så er han død på et tidspunkt, men altså...
Og så laver, nu laver han slet ikke noget.
Nu laver han slet ikke noget, men det var i 2005 eller sådan noget. Så, weirdness. Men det var Hard to Kill.
Hard to Kill. Hed den noget andet? Den hed Hard to Kill over det hele, eller
hvad? Ja, det mener jeg. Men jeg har set den, jeg har sådan en... Bear with me.
Ja.
En double feature pack med Hard to Kill over Above the Law. Så det er hans to første film.
Spørgsmål, nu ved jeg ikke, om du... jeg sætter dig on the spot her, for jeg ved ikke, du har tjekket op på det her. Hvad med Uncut versus Cut og sådan noget? Der har været på nogle af filmene, har der været noget med, de har været klippet?
Det er den engelske udgave af... Hvad hedder det nu? Above the Law, der var klippet lidt, fordi der er nogle scener, hvor der er knogler, der decideret kommer ud. Men okay. De amerikanske skulle være, fine nok, ikke? Fint. Så, og det er sådan nogle flipdisk, der er widescreen på det ene, og... Og panscan på den anden, men de skudte i 1.85 eller 1.78 eller sådan noget. De skudte, og jeg tror faktisk, at Hard to Kill skudte open mat.
Ja.
Og så bagefter.
Så. Til dem, jeg ikke ved, hvad det betyder, så betyder, at man lægger maskerne til 1.85 formatet på bagefter.
Ja, så den er rent faktisk skudt i
en... Den er full screen, er den rent faktisk større, end den er i widescreen. Og det er så også der, man kan løbe ind i boom mics i toppen, fordi de burde være dækket en sort bar.
Ja.
Ja.
Tak fordi du lige forklarede mig.
Ja, men det var til mere til lytter.
Ja, nej, jeg mente det. Det var ikke en sarkastisk ting, men nogle gange så bruger man netop de der udtryk,
ja,
så man ikke lige tænker over, at hvis man ikke ved det, så.
Ja.
Så, det var Anja.
Open matted betyder jeg.
Ja.
Ja. Alright, jamen det betyder, at vi er ved aftenens sidste film, Dennis.
Ja.
Dagens sidste film, vi optager her om morgenen rent faktisk.
Ja, og drikker kaffe i spandevis.
Åh, man, efter i går, der har jeg også virkelig bumpet. Jeg havde en... Nå, det skal vi komme ind på dag i går.
Nej, det tror jeg, vi holder her.
Jeg bare nøjes med at konstatere, at jeg drak før 12.
Sådan der.
Undskyld, før 11.
Stop nu, gå ikke længere tilbage
til. Nej. Jeg har fat i The China Syndrome fra 1979. Og ja, det er inspireret af de japanske forfærdelige atomulykke, som udspiller sig i disse dage. Vi ved jo ikke rigtig konsekvenserne af, hvor slemt det er og alt sådan noget der. Men jeg bliver så inspireret. Det kan være, det lyder lidt flabet eller sådan noget, men jeg bliver så inspireret af at se sådan en katastrofe udspille sig i... på tv, og tit er det også det der med, at vi snakker om det i forbindelse med 9/11-filmene, det vi lavede vores special om dem, det er, at film kan nogle ting, hvor når man bare sidder og ser nyheder, og bare sidder og ser de optagelser, så får man ikke lov til at svælge, jeg bruger det ord, fordi jeg ikke har noget andet, i den personlige tragedie, man får ikke lov til at få ansigter på og sådan noget, og det er tit meget rart til at sætte ulykken i relief, fordi det altså er rigtige mennesker, der påvirker de her ting, og det kan være rart at få den forbindelse til det. Når man bare ser det på sådan et overvågningsbillede, eller et tv-kamera langt væk fra, så får en katastrofe ikke samme effekt, men når der kommer nogle ansigter på, så virker det bedre, man tager det mere alvorligt.
Det er meget sjovt, må jeg lige nævne noget kort i forbindelse med det. Det som jeg, nu går jeg stadigvæk og piller med min bacheloropgave, men det er lidt noget af det, jeg kommer til at skrive om, det der med, hvad skønlitteratur kan frem for faglitteratur.
Ja.
Og det er det der med følelserne, den enkelte skæbne, og sådan nogle ting. Ikke? Det er ja. det jeg skriver nok om holocaust i skønlitteratur, og ja. Hvad det er, det kan tilføje til vores forståelse af de begivenheder. Ja. Det var bare lige, undskyld, det var bare ja. Lige en lille afstand.
Men holocaust, altså det ville være rent skønlitteratur, ikke? Det er jo... Nå, okay.
Defamation!
sorry, det er en sjov joke med den slags. Alright, The China Syndrome er fra 79, som jeg nævnte, og det er... historien er jo... ja, det handler om The China Syndrome. Det er en af aspekterne.
Det er sådan et begreb, ja.
Og det er det, man kalder, når en atomreaktor nedsmelter. Fordi så smelter kernen ned igennem jorden, forklarer de i den her film. Og i princippet stopper den ikke, før den når Kina.
Sådan.
Det er sådan, derfor, de kalder det The China Syndrome.
Ja.
I virkeligheden er det ikke helt sådan, det forholder sig, men lad nu det ligge.
Hvor langt vil, ved du, hvor langt?
I have no idea, men det er sådan noget, altså det er det med, at den rammer for eksempel grundvandet og opløser vandet og sender sky ud af radioaktiv gas. Der er altså nogle aspekter og sådan noget, ikke? Jeg skal ikke gøre mig selv til ekspert på det, for det er på ingen måde. Men det er det, der er en af elementerne i historien her. Okay. Vi har altid at gøre med en hotshot til TV-reporter, Kimberly Wells, som er den her flotte babe med rødt hår og ser bravende godt ud på kamera, der kun bliver sat til at lave de her skildpadde, der er 90 år gammel, sådan noget, eller whatever. I øjeblikket har hun gang med at lave en reportage om og syngende telegrammer og sådan noget i stil der. Hun får alle de fluff pieces, så hun vil gerne lave noget seriøs journalistik. I øjeblikket er hun så i gang med at lave en indslagsrække om energi i USA. Og det er ikke fordi det er fluff, men det er heller ikke sådan rigtig hardcore journalisme. Undervejs i det her indslag, eller den her serie, der skal de besøge et atomkraftværk i USA. Fordi nu skal altså det her episode handle om kernekraft. Og så hun tager på besøg på det her anlæg sammen med en lydmand, og så sin fotograf, Jack Goodell, spillet af... Nej, undskyld, Richard hedder han, Richard Adams, spillet af Michael Douglas. Som er sådan komplet med hippieskæg og det hele. Og Kimberly, hun vil bare lave en reportage, der er seriøs, og hun vil videre op i graden og sådan noget, ikke? Men Michael Douglas, han er, altså Richard, han er enormt skeptisk over for atomkraftværk. Kommer hele tiden med
stikpiller.
Ja, lige præcis, ikke? Undervejs i det her indslag, så bliver de ledt ind i sådan observatørrum. Sådan besøg for besøgende, hvor de kan have oversigt over hele kontrolrummet i atomkraftværket og sådan noget. Og de står der, og de er sådan bag
lydtæt glas,
ikke også? Så de kan ikke høre, hvad der sker dernede, men de kan bare se det. Og det er jo sådan noget visitor lounge, man har sådan nogle steder og sådan noget, ikke? Det er fint nok. Og de får selvfølgelig at vide, at de ikke må filme, for det er top secret inde i det her sted.
Ja, sådan
det,
og terrorisme, ja. Og sådan noget.
Så pludselig er der en rystelse i atomkraftværket. Og en slem rystelse. Nok til, altså jordskælv af en eller anden slags, går vi ud fra, eller hvad det er. Og de står selvfølgelig der og kigger på det her, og pludselig går folk fuldstændig i panik.
En fantastisk scene.
Nede i kontrolrummet, ja. De bener rundt og sådan noget, og Jack Lemmon, som spiller Jack Goodell, det var det navn, han kom fra, han er lederen af ligesom det der chef der i øjeblikket, ja. Og han siger, okay, prøv at høre, vi skal have kontrol, hvad siger den der laser, hvad siger den der måler og sådan noget, og han gør nogle ting, der skulle få det under kontrol, og der sker ikke noget, og panikken begynder at brede sig, og så går de jo lige hen og tapper på en af de der viser der, som står i max, dik, 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 og så ryger det ned i bund. Holy crap, de har gjort lige præcis det modsatte af det, de skulle gøre, og nu er der altså krise på. Og de bliver nødt til lige ved at eksponere atomkerner der, halløjsa,
ja, som skal være dækket af
vand, ja. Og kølervæske og sådan noget, den stil der, hvordan det er at fungere, det skal jeg ikke gøre mig helt klog på igen. Men det er altså millimeter fra den alt ødelæggende katastrofe. Men de får situationen under kontrol. De får situationen under kontrol, de får tjekket de ting, der går galt, og krisen er afværget lige indtil videre. Undervejs så mærker Jack Lemmonsen en underlig rystelse, ikke den store, men efterrystelse, som han undrer ham. Men selvfølgelig har Michael Douglas trykket på sin record-knap undervejs, og det er jo så gamle filmkamera, de filmer med, så han har filmet hele situationen. Og Kimberly, hun er godt klar over, at der er en stor historie i det her, så hun stormer tilbage til stationen, siger, vi har historien, ryd forsiden, alt det der, ikke? Men de får ikke lov til at sætte det på.
Uh-oh.
Fordi det er ulovligt at filme et atomkraftværk, og det er en federal offense. Så. Og så er altså historien begyndt at udvikle sig, fordi Michael Douglas, han ved godt, der er noget helt galt her, han er meget skeptisk, så han stjæler filmen fra tv-selskabet, som vil have den i deres boks og vil ikke gøre noget, ikke? Kimberly, hun forsøger sådan at bevæge sig videre, samtidig med at sige, skal vi ikke gøre noget ved det her indslag og sådan noget? Og samtidig Jack Lemmon, han siger, der var et eller andet galt, der er sådan et forhør, og alle bliver frikendt, alt er i orden, lad os køre videre. Atomkraftværket skal online igen om en uge eller sådan noget, nogle dage og sådan noget, ikke? Men han begynder at grave i sagen selv. Så vi har de der tre personer, sådan begynder
som cirkler om
at,
den ja, lige historie. Præcis,
og prøve at finde ud af, hvad der egentlig skete, og det er så det, historien egentlig handler om. Hvad der skete, hvad der er gået galt. Altså i lyset af det, der skete i virkeligheden, så er det, det er, det løber en koldt ned ad ryggen, når man sidder og ser den her film.
Ja.
Ja, den er fra 70. Ja, 79. Ja, de har hippiehår. Ja, det hele virker meget gammeldags og sådan noget, og ikke sådan som en nyhedssituation vil fungere nu om dagen, vel? For der skal man hjem og fremkalde filmen, før man kan vise den på tv. Men tag ikke fejl, selve kernen, no pun intended, ja. I den her historie er stadigvæk virkelig, virkelig skræmmende. Og det eneste problem, der er sådan set i den her historie, det er, at det virker urealistisk, at de ansvarlige folk skulle tage sig let på de her problemer, og fejle de her problemer ind under gulvtæppet. For alt andet lige har man fornemmelsen af, at de folk, der har ansvaret for de atomkraftværker, er meget ops på, at alt kører ordentligt, og alt er i skønneste orden, og der ikke bliver skubbet noget ind under gulvtæppet. Fordi hvis det går galt,
så rammer det også dem.
Så rammer det også dem, det rammer hele firmaet, det rammer hele verden, alt går galt, så det ja. Er ikke, det er ja,
så der kan man ikke være ej, så kynisk.
Det er det altså. Ikke samme som at sige, prøv at høre,
hvis smid du kører toxic waste,
hvis du kører 150 km i timen i den her bil, så kan det godt være, at bagsmækken falder af. Hvor mange kører 150 km i timen? Det går sgu nok, ikke? Altså, det er ikke helt det samme, men det er altså virkelig, virkelig slemme ting, det her. Så jeg tror ikke helt på den del af historien med, at
de vil være så hensynsløse.
Nej. Og specielt når man finder ud af, hvad der er sket, og hvad der går galt, så virker det lidt urealistisk. Men alt andet i filmen holder sådan set meget godt. Og alt det der reportage, studie, live, vi skal have en reportage om det her. Vi går live til Kimberly, der er ved at interviewe en odder eller sådan noget. Og så står hun pludselig foran et andet sted med nogle nuclear demonstranter og sådan noget. Det står ikke i vores papir. Hvad sker der? Hvad sker der? Hvad sker der? Sådan noget i den stil. Al den her stemning her,
ja.
Det er virkelig cool. Det er en ubehagelig stemning.
Ja, det ja. Altså, jeg elsker China Syndrome, ja. Det er også en film, jeg har set meget. Jeg synes især, jeg kan også godt lide Jane Fonda, men jeg synes Jack Lemmon og Michael Douglas i den her film, yeah. Ja. Fantastisk.
Altså, Jane Fonda er lidt fanget i det der med, at hun skal være the bimbo et langt stykke hen ad vejen.
Ja.
Og det er først til sidst, hun rigtig får bid i karakteren. Ikke? Men Michael Douglas, som jo har produceret filmen selv. Han har simpelthen produceret China Syndrome selv. Han produceret 4 år før One Flew Over the Cuckoo's Nest.
Ja,
og vandt en Oscar for det.
Ja.
Og så producerede han den her, så har han produceret Romance in the Stone, Jewel of the Nile og Starman i sådan en lidt efterfølgende periode her. Og så har han altså sit navn på en masse andre ting. Hvis der også Face-Off eller sådan en stil, det er fuldt det der aparte ting. Men China Syndrome og One Flew Over the Cuckoo's Nest, det var dem, han havde personlig stake i selv. Han, hvor man virkelig fornemmer, han det var film, han ville lave, ikke også? På et helt andet plan end nogle af de andre her, ikke? Og forståeligt nok, fordi der er virkelig interessante ting i. Man, det er sådan en, man burde vise for skoleklasser nogle dage, ikke også? Fordi ja. der er så mange ting, man kunne diskutere i den, ikke? Og så når de, skal jeg ikke afsløre, hvis man ikke har set den, hvad hele katastrofen slutter med, hvad resultatet bliver af konflikten til sidst. Men de sidste billeder i filmen, det er jo, hvor du har et live-kamera fra krisen, lad mig bare sige det på den måde, der viser de sidste billeder af den. Side om side med en reklame, som kører på tv i øjeblikket, fordi man har skiftet over til reklamen nu, hvor man ser lasagne i en mikrobølgeovn der, og la 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 la, oh it's fresh, og sådan noget, samtidig med de der billeder kører ved siden af, og så klipper den til sort, og så er der credits over, no sound. Åh, og så sådan der,
I don't like this,
I don't like it. Så China Syndrome holder stadigvæk, og ja, som igen i lyset af, hvad der sker i øjeblikket, så ja.
Jeg vil sige det sådan her. Da jeg besøgte Barsebæk, der havde jeg set China Syndrome. Tror du, jeg havde nøje på hende?
Gik du med din egen lille tæller på?
Ja, det gør man. Det skal du.
Gør du det?
Ja, du har alle
gæster. Jamen, du havde også din egen med, ikke?
Ja. Nå. Ej, men det var dog ikke. Men vi fik alle sammen udleveret sådan en lille tæller. Og det værste var, så dem, når man skal ud, så skal man stille sig op på sådan en plate, og så tjekker de.
Ja.
Og så hvis den siger en lyd, så er det fordi der er for meget. Hvor tror du den sagde en lyd? Det er Dennis. så lavede de en ekstra måling, så var der ikke noget. Men hvis jeg ikke kan få børn, så er det derfor.
Okay. All right, let's bare blame that. Yeah. For et par dage siden, der så jeg et indslag i TV2, nej, DR-nyheden, tror jeg det var, hvor de var vendt tilbage til Chernobyl her for nylig, som jo stadigvæk er spærret af i en 30 km omgangskreds fra værket, så man skal få en checkpost komme ind. Det er en stor turistindustri nu.
Folk kommer og besøger det her spøgelsesområde.
Ja, men der er stadigvæk folk, der bor derinde. Og der er stadigvæk folk, der arbejder på værket.
Hvad?
Ja, der, fordi for nylig... Der,
de skal holde et eller andet nede.
De er ved at bryde værket sammen for det første. Stadig. Her, 25 år efter, eller hvor meget det er, ikke? Jeg kan huske Chernobyl. Forresten, ja. Og så fandt de ud af for nylig åbenbart noget med det der cementkerne, de har lagt udenom den nedsmeltede reaktor der, åbenbart er ved at knække eller sådan noget, så de skal have en ny en på og sådan noget, den stil der. Og de gik rundt med en geigertæller sådan, når man, der er x antal gange mere her, når vi går på gaden her, ikke? Så er vi henne i nærheden af værket, så er der 50 gange mere, og så siger ham der, og guiden de her med, et eller andet sted inde på værket der, hvis du går rundt derinde her, så er der en million gange mere stråling.
End hvad der er,
normalt.
Tilladeligt?
Nej, ikke tilladeligt. Hvad der er normalt.
Okay.
Det er det der, man skal passe på, man ikke siger, det er en million gange mere. Det lyder som om, at...
At man vil dø en million gange, hvis man
kan det. Ja, det er ikke helt sådan, det fungerer vel med det der stråling og sådan noget. Men de skulle ganske rigtigt også ud gennem journalisten og sådan noget, med sådan en, hvor du sætter armene på, og så scanner den der og sådan noget. Det var scary.
Oh, wow.
Ja.
Bad, bad, bad.
Shit happens in the world.
It certainly does.
China Syndrome er ude på en DVD fra, hvad hedder det, Columbia TriStar.
Ja, Vanilla udgave.
Vanilla udgave. Ja, eller jo, der er noget...
filmografi og trailer.
Ja, det var det, der var på. Jeg har ikke set nogen større udgave af den her i horisonten eller sådan noget i stil der.
Desværre ikke. Det er en skide god film.
Skide god film. Og ja, stadig scary.
Det holder ikke op med, så længe der er atomkraftværker i verden, holder det ikke op med at være scary. Jeg siger ikke, jeg har alternativet, fordi at det favorener, hvis så længe det er opererer som det skal, favorener det ikke lige så meget som kul og alle de der ting. Problemet er jo bare det der med, hvad skal man gøre med det, når det er, altså det der affaldet.
Hvis det går galt, når det går galt, ja. Så går det også bare rigtig galt.
Ja, også det der med, når de skal skille sig af med de ting, der ikke virker længere, de der nuclear stuff, ikke? Det er jo så det, de har bygget den der kæmpe bunker, eller ved at bygge den der kæmpe bunker til og sådan noget, som der også kommer en dokumentar om.
Du ved, vi har haft en atomreaktor i Danmark, ikke?
Hvor var den her?
Risø. Research, hvad hedder det? Facilitet. Forskningshalløjse. Jeg tror, de lukkede den for nogle år siden. Fem mere år siden, måske.
Ja.
Vi har haft en lille reaktor.
Men det var ikke sådan en...
Det var sådan en til at teste og forsøg og sådan noget, jeg siger, ikke?
Det er også sygt, man kan have så små, så de kan drive en ubåd, ikke?
nej, Dennis. Du har en, der er en celle stor, og så når du formindsker din ubåd, så passer den. Det er sådan, det er.
Det er rigtigt. Fordi det har Fantastic Voyage.
Lige præcis. Alright, nok snak om jolly happy things.
Ja.
tid til break og et blik mod næste uge, Dennis.
Lad os gøre det.
Yes, George was there.
Thank you.
But he left about 5 to 7.
Wonder.
I wonder.
Yes, Mr. Leach.
When you say 5 to 7, Miss Gershwitz, how can you be so sure?
Oh, I looked at the clock, because I was saying to myself, where could he be going at 5 to 7 with that sawed-off shotgun?
Darling!
Mr. Leach.
Darling?
Yes, dear?
Yeah, bitch!
Vi er klar igen, Dennis.
Vi er klar.
Hvad var du ved at sige?
Jeg var bare ved at sige, at jeg tænkte på, om jeg skulle lave et revisit i næste uge, eller om man skulle gemme det.
Åh, du mener til episode 99 i næste uge?
Ja.
Eller du vil gemme det til episode...
100?
100?
Det har vi ikke 100% planlagt, hvad vi gør endnu.
Det er fuldstændig korrekt. Så hvis der er nogen, der har sjove idéer, så skriv til david@dennis@gmail.com, hvor man i øvrigt også ellers kan skrive sjove ting til, hvis man har lyst.
Og hvis man nu går og siger, jeg vil gerne bestille en rideferie i Spanien, så kan man jo også ringe til vores voicemail.
Som man måske bemærkede, da jeg spillede lydklippet, så har jeg klippet lidt i numrene.
Ja. Fordi selvfølgelig vil vi ikke have, at den stakkels kvinde bliver bombarderet med rideferietilbud.
Men Ellers kan man altid kontakte os. Vi har aldrig rigtig nummer.
Det er godt. Hvis man ved noget om rideferie i Spanien.
Dennis, næste uge, der har vi fat i en Oscar-nomineret dokumentar.
Ja.
Blandt andet. Og vi ved sådan ikke helt ellers, hvad der kommer til. Vi tror måske, vi har fat i en tv-serie.
Ja.
En super tv-serie.
Det er det.
Det kan godt sige.
Det kan man godt sige noget om, ja.
Muligvis et par flere katastrofefilm, der landede her for nylig.
Der er gang i katastroferne.
Og så skal vi naturligvis også snakke om King Kong-filmen, du ikke vidste, du aldrig gad høre om.
Så har du ikke sagt for mig.
Nej.
Alright. God man, der er flere King Kong end jeg husker.
Ja, ikke også.
I don't mind saying it's disturbing. It's a monkey.
A monkey. Så ved jeg ikke om vi skal gøre det en anden, hvis når jeg engang bliver færdig med kalkaden, vi skal klippe dem sammen og lægge dem ud.
Nå, det kunne man jo overveje.
Eller sådan, bare sådan en ekstra ting man kan hente, hvis
det var. Det kunne da være en god idé.
Alright.
Alright.
Jamen, www.dk er selvfølgelig website, du går ind på for at tjekke de film, vi har snakket om i dag. Klik på arkiv, klik på episode 98 for at få links til alle DVD'er og Blu-rays. Også hvis vi lige, som nogle gange går det jo lidt hurtigt, så glemmer vi at nævne det i anmeldelsen, hvor den kommer fra. Ja. Specielt dig, Dennis.
Nå, tak for det.
Sorry.
Ja, du nåede at afbryde mig, jeg kunne sige, at Crocodile Dundee var fra Paramount.
Åh, jeg afbryder dig, okay, godt. Nice.
Hey, nu vi er playing the blame game, så kan man så godt.
Men stå på, der er links ind på website, hvis det er.
Ja.
Alright. Jeg tror, det er for i dag.
Det tror jeg også. Det var. Mit navn er Dennis Rosenfeldt.
Jeg hedder David Bjerre.
Det her, det var Double D. Definitivt DVD podcast. Episode nummer 98. Så jeg tror, det er tid, at vi trykker på stop.
Og jeg tror, det er tid, vi trykker på stop. Og tak for dag, Dennis.
I lige måde, og god fornøjelse med filmene.
Det var lige det, jeg skulle til at sige.
Det vidste jeg. Det var derfor, jeg sagde det.
Alright. Sneaky devil.
Yeah, I know.
Det ligger med dig, der lyder
over. Ja,
jeg ved det godt.
Ja.
Tak for det.
Selv tak. Har du mere?
Nej, jeg har ikke mere.
Så skal vi have det. Okay, der er to mennesker i det her lokale. Den ene sidder med stopknappen, og det er ikke mig.
Alright, vi stopper nu.
Lad os gøre det.
Double D's Definitive DVD Podcast.